Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušaci. Nadamo se da vas u zdravlje zatičemo i u dobrom raspoloženju. Veliki pozdrav za sve vas i one koji su uz vas ovog 28. martovskog popodneva. Upravo počinje još jedno izdanje radio magazina, porodičnog radio magazina Radio Beograd 1, Vreme sporta i razonode. Temperatura u gradu Beogradu 8 stepeni, a evo upravo nam se javi naš kolega Vlade Radičević iz Lisabona, koji je umeđu vremenu otišao da proveri kolika je temperatura tamo i kaže da je u ovom času čak 27, dakle skočila je 5 stepeni u odnosu na prethodni sat. E pa sad možemo da zavidimo što nismo tamo, ali i ne bismo baš bili u koži naših futbolera, jer je u pitanju utakmica visokog rizika, kao i uvek kad igraju naši futboleri, utakmica decenije, utakmica veka, utakmica života, više od igre, ali neka bude dobro, neka naši ostvare rezultat koji žele, zbog čega su otputovali u Portugal. Preporučujemo da navratite na našu stranicu rts.rs i pogledate šta vas se očekuje do 9 časova emisije Vreme sporta i razonode, jer zaista mnogo toga ima, aktuelnih informacija iz sveta sporta i javnog i kulturnog života i mnogo, mnogo gostiju koji imaju šta da kažu i o čemu da vam pričaju, o pozorišnim premijerama, o filmskim projekcijama, o nekim lepim sportovima i o muzici koja život znači. Voja Dobanovački, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović biće sa vama do 19 časova. Negde oko 18 pridružit će nam se i grupa koja bi lako mogla biti nova atrakcija domaće muzičke scene, nego je nešto nalik British popu, a mi ih premjerno slušamo u našoj emisiji, zovu se Rezedo. Dobar dan.
Mogu i bez tebe, na, 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 taj muda kad ne. Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
Kakav haos u Podgorici na utakmici koja je prekinuta posle serije incidenata gde je bakljom pogođen ruski golman Igor Akinfejev koji je odmah prebačen u bolnicu. Huligan koji ga je pogodio je uhapšen. Utakmice konačno prekinuta posle drugog izgrada i odluke delegata UEFA. Pre meča ruski navijači pokušali su da zapale zastavu Sjedinjenih Američkih Država. Imamo vrlo kompetentne sagovornike i one koji će razgovarati na ovu temu ili dati izjave o onome što se dešavalo u Podgorici kao i detaljima pre i posle meča. Ali o tome nešto docnije, jer ćemo naravno prvo govoriti o našoj reprezentaciji, koja sutra uveče od 20:45 u Lisabonu igra protiv domaćina selekcije Portugala. Iz glavnog grada Portugala javlja se naš kolega Vlade Radičević.
Mnogo prostora u domaćim medijima posvećeno je sutrašnjoj utakmici. Ističe se da je susret Portugal-Srbija derbi ovog kola kvalifikacija. S razlogom je to tako jer u oba tima igra veliki broj vrhunskih fudbalera. Dobro poznati ovdašnjoj fudbalskoj javnosti, sa puno pažnje dočekani su naši reprezentativci u Lisabonu. Posebno Stojković, Marković i Matić koji su nekoliko sezona igrali u portugalskom fudbalu. Mladi Lazar Marković dobro poznaje stadion La Luz jer je iz Benfike prešao u sadašnji klub Liverpool. On očekuje odličnu atmosferu i dobru igru naše reprezentacije.
Pa nema, igramo protiv dobrog protivnika, ja poznajem i ekipu i teren, tako da se radujem. Pa imam prijatelju u Lisabonu, pričali smo malo i utakmici, ništa specijalno. Pa ja bih rekao Ronaldo i taj Nani i Kvarežma gore su mnogo opasni, tako da pokušat ćemo ih zaustaviti. Ja se nadam punom stadionu i očekujem dobru atmosferu. Pa ako budem igraću na svojoj standardnoj poziciji, desno ili levo, a da li ću igrati, to stvarno ne znam. Pre svi očekujemo povoljan rezultat.
Portugalci imaju iskusan tim koji je maksimalno uigran. Našim ljubiteljima fudbala dobro su poznati Thiago, Carvalho, Moutinho, Coentrao, Bosingva, Pepe, Dani. Ali objektivno sve se vrti oko Cristiana Ronalda, najpopularnijeg i najboljeg fudbalera sveta. O njegovoj igri nije potrebno puno trošiti reči. Dovoljno je gledati utakmice Reala tokom ove sezone. Portugal je favorit, ali imamo pravo da se nadamo, ističe naš selektor Radovan Ćurčić. On je sa mladom reprezentacijom Srbije imao dosta uspeha na Iberijskom poluostrvu.
Poštujemo ih, maksimalno ih respektujemo. Na kraju krajeva i tabela to pokazuje. Na kraju krajeva oni su nosioci ove grupe. Mi smo iz trećeg šešira došli u grupu. Međutim, apsolutno verujemo u svoje kvalitete i samopoznanje će nam rasti kako utakmica bude prilazila i ja verujem da im možemo prevashodno dati neki svoj maksimum. Da li će to doneti rezultat, to se nikada ne zna, ali verujem da će ova ekipa ličiti na pravu ekipu.
Veliku pažnju privlače igre Nemanja Matića u Premier ligi. Igrajući za Benfiku, dobro poznaje kvalitet Portugalaca.
Teško je reći sada pre utakmice, malo protiv koga god igrali, šta će biti na utakmici, jer svaka sljedeća utakmica je različita i posebna i priča za sebe. Mislim da je koncentracija u ovim trenucima najbitnija. Mi moramo izdržati, to sam rekao i pričao sa kolegama, moramo izdržati prvih 20 minuta, da igramo dobro, da igramo skoncentrisano, da budemo kompaktni i posle toga mislim da će njima biti teže da igraju pred domaćom publikom. Ja vrlo dobro znam kakva je publika, da od njih očekuju puno. Mislim da ti prvi 20 minuta će biti mnogo bitno za nas, da odigramo dobro, da uđemo dobro u utakmicu. Tako da moramo biti skoncentrisani posebno u početku.
Do sinoć, prema informacijama iz medija, prodato je oko 50.000 ulaznica. Domaća selekcija koju će predvoditi Ronaldo uvek ima fantastičnu podršku navijača, pa se očekuje da će sutra uveče kapacitet od 65.000 mesta biti popunjen. Naši će trenirati večeras od 19 časova. Pre toga biće održana i pres konferencija na kojoj bi možda moglo i da se sazna ko će čuvati najboljeg fudbalera sveta. Kao i to da li će priliku od prvog minuta dobiti Basta, Ljajić ili Kostić. Vreme u Lisabonu je predivno, sunčano je, a temperatura u ovom trenutku je 22 stepena. Slično se prognozira i za sutra. Od Srbije se očekuje da promeni pristup igri, da se vidi koncepcija i velika borbenost u meču protiv Portugala, što bi uz kvalitet moglo da donese i rezultat. Novi selektor najavljuje promjene u sastavu tima i želju da u nastavku kvalifikacija Srbija igra kao tim i da bude na nivou pojedinačnih igara reprezentativaca u najboljim i najbogatijim klubovima Evrope.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Jovanovića.
Neka je sa srećom našim momcima u sutrašnjem meču, koga zaista s nestrpljenjem iščekujemo. Gde god ode, naš kolega Vlade Radičević napravi i razglednicu, odnosno jednu lepu priču o gradu koji je domaćin, pa tako poslušajmo nešto više o Lisabonu i Portugalu.
Lisabon je svakako jedan od najlepših gradova Evrope. On je najzapadniji glavni grad starog kontinenta. Moderna, brza i jeftina podzemna železnica, mreža tramvaja i autobusa čine lako dostupnim bilo koji deo grada. Centar grada oko ulice Rua Augusta je pešačka zona sa brojnim prodavnicama. Jedan od simbola Lisabona je kula Belem iz 16. veka. U vreme pomorskih osvajanja sa njenih kula od brojnih neprijatelja branjen je Lisabon. Znamenit je manastir Hieronymus koji je UNESCO proglasio za remek delo. Ističu se još i muzej okeanografije, pomorski, arheološki i muzej kočija. Most 25. april izgrađen još 1966. godine, ranije poznat kao Salazarov most, dovešće vas do spomenika Cristo Rei, koji daje mogućnost pogleda na mesto gde se reka Težo uliva u Atlantski okean. Zaista to je predivan doživljaj za turiste iz celog sveta. Lisabon je generalno bezbedna metropola, ali nije na odmet malo predostrožnosti, posebno na stanicama javnog prevoza. Delove grada, poznate po sitnim pljačkama, je najbolje izbegavati tokom noći. Lisabon sa širom okolinom ima oko 2,5 miliona stanovnika. Uži centar ima oko 550.000 stanovnika i oni zaista uživaju u predivnoj mediteranskoj klimi. Većina Portugalaca je uverena da je njihova kuhinja najbolja na svetu. Možda se ne biste složili sa tim, mada bi vam sledila duga rasprava ako biste izrazili suprotno mišljenje, ali u svom najboljem obliku portugalska hrana spaja lokalno uzgajanje sastojke, naročito ribu i morske plodove, sa jednostavnom pripremom koja dozvoljava aromama da dođu do punog izražaja. Alfama je najstariji kvart Lisabona koji leži na brdu ispod tvrđave sve do reke Tažo. To je splet krivudavih uličica, malih parkova sa pogledom na reku. A sad nešto i o stadionu gde će biti odigrana utakmica sutra o 20:45. Estadio da Luz ili Stadion svetlosti otvoren je 2003. godine na mestu starog stadiona. Stadion je domaći teren fudbalskog kluba Benfica, kapacitet je 65.647 sedećih mesta. Ovo je stadion najviše četvrte kategorije UEFA i spada među 25 stadiona sa najvećim kapacitetom u Evropi. Portugalci obožavaju fudbal, vole svoju reprezentaciju. Sutra će stadion biti ispunjen do posljednjeg mesta i bit ćemo u prilici da vidimo kakvu tu atmosferu pripremaju domaći navijači u derbi meču ove runde kvalifikacija protiv selekcije Srbije. Quedaron por decir, se dormirán.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
I kada je vaterpol u pitanju i svi ostali sportovi, ali boga mi i kulturni i javni život, znate da emisija Vreme sporta i razonode navija za mlade. Kada već tako skrećemo pažnju i na jedan lep vaterpolu turnir, na kome će kao kuriozitet učestvovati i vaterpolu klub Valis iz Valjeva. Zašto kuriozitet? Zato što je to jedini tim koji nema svoj zatvoreni bazen, ali dečaci sa velikim ambicijama dolaze na ovo takmičenje. Čelni čovek vaterpolu kluba Valis iz Valjeva, Aleksandar Mladenović.
Vaterpolo u našem gradu po drugi put, čak što više za dve godine učestvovao na ovom finalu, ali ovaj put imamo ozbiljne ambicije zapravo nego prethodni put. Smo bili predzadovoljni što smo učestvovali, uspeli smo da pobedimo Crvenu zvezdu, da ostvarimo treće mesto. Ovaj put mislimo da možemo da pariramo ovaj Partizanu koji je sve ove godine posebno tim mlađim kategorijama bio neprikosnoven. Turnir ćemo početi večeras u 21:30 upravo sa utakmicom protiv Partizana. Nastavljamo sutra ujutru sa Crvene zvezde i sutra uveče protiv Radničkog. Ovi dečaci su do sada pokazali izuzetan talenat. Videli smo neke elemente vaterpolo igre koje su se ne viđaju do uzrasta od 14-15 godina. Tako da to je nešto na osnovu čega očekujemo jako dobro mlada.
Ostajemo u svetu vaterpola, ali ovoga puta pričamo o ženskom vaterpolu klubu Crvena zvezda, koji je bio zaista u furioznom naletu prošle 2014. godine, druge u istoriji ove ženske sekcije kluba Crvena zvezda. Od srca pozdravljam trenera, šefa stručnog štaba Miloša Bradića. Miloše, dobar dan, dobro nam se pridružili.
Dobar dan.
Evo i dame koja je u potpunosti opravdala svoju izjavu u novinama da devojčice ne treba da se plaše da će postati trokrilni šifonjeri, jer je ona jedna vrlo šarmantna dama i ubojita igračica Crvene zvezde, Jovana Dujović. Jovana, dobro nam došla, dobar dan.
Dobar dan.
E, ovaj, lepo je što ste tu i drago mi je da je tako lepo počeo da funkcioniše klub. Prvo, Miloše, da konstatujem, imate danas neke goste iz Izraela?
Jeste, došli su nam iz Tel Aviva, klub se zove Joakim. Prvi put sad imamo neku saradnju sa njima. Oni su došli više ovde na neki kamp da više uče od nas, nego što su nam stvarno neki veliki partneri, ali za budućnost nije loše imati tako neke ekipe koje nisu u nekom top 10, da kažem, ali za mlađe kategorije nam je to odlično.
I lepo je, evo, što neko na mom mestu može dosta toga da nauči. U fudbalskoj ligi Izraela od 24 ekipe, 13 se zove Makabi, 11 Hapoel, sada makar znamo za Joakima u waterpolu.
Da.
Jovana, jedna divna generacija Crvene zvezde koja je suverena i evo već pred vama je takmičenje u ligi za plasman od 1. do 4. mesta, ali rekoh pre toga ste osvojile sve što se moglo, druga godina postojanja kluba je bila božanstvena, briljantna. Kako si zadovoljna sa
rezultatom? Jeste, pa ja sam zaista zadovoljna. Mislim da smo uradili jako veliki posao. Osvojili smo i ove godine kup za ovu godinu. Naravno, trudimo se, radimo i treniramo i želimo da i ove godine odbranimo titulu, tako da i ove godine osvojimo kao vaterpolo klub Crvena zvezda duplu titulu.
Miloše, svakog trenera pitam u bilo kom sportu, ali nekako je kod vas posebno to malo izraženo, jer nije baš svakodnevno da se igra ženski vaterpolo, a naravno da navijam za to i vi ste dokazali da vredi. Kakva je razlika u pripremama muškaraca, odnosno dečaka i devojaka?
Pa u suštini nema tu neke velike razlike. Mislim, isti su sistemi treninga, iste su deonice plivačke, iste je rad na tehničkim elementima, tako da što se tiče neke razlike nema, osim što je kod muškaraca to samo malo brže jer su fizički jači od njih, ali sistem treninga je apsolutno isti kao kod muškaraca.
I ovo ne je bila moja muzička želja, vi to znate, izrazio sam želju da ona bude gošća, ne samo zbog toga što je bila najbolja srpska igračica u 2014. ali jeste, već i zbog toga što je u finalnim okršajima dala 14 golova, u celom play-offu najbolji strelac sa 21 golom, to je Jovana Pantović sa 18, ako sam ja dobro lupo od crte ovde dok ste igrale. Kakav je to osjećaj kada se postigne pogodak u vaterpolu za jednu damu?
Pa zaista divan, pogotovo zato što igram pre svega za klub koji odmah malih nogu navijam i Crvena zvezda je zaista klub koji ja volim. Divan je osjećaj, ali naravno mislim da sve to ne bi bilo bez ostalih igračica šest koji igraju u bazenu, jer mi zaista u bazenu dišemo kao jedno, igramo jedno za drugo i da nije tako da nismo zaista kao jedno, kao tim pravi, ja mislim da nikad ne bi ovo napravile što smo napravili. A naravno i to je naš trener koji nas podržava i uopšte cela i uprava kluba kao i sportsko društvo Crvena zvezda koji nas stvarno od samog početka podržava i daje nam veliki vetar u leđa.
Tu sam stvarno video neke silne fotografije sa treninga gde je onako porodična atmosfera, vi u crvenim onim kako se kaže, frtirima, u divnoj kombinaciji, uvek u nekom druženju lepom i svi ste onako na okupu.
Pa jeste, ja mislim da ta sva atmosfera koja je napolju, koja je jako pozitivna i koja je jako dobra, što se mi družimo i međusobno i privatno i podržavamo se i dugo godina se znamo, prenese se u igru i jako je bitna da ako je situacija napolju van bazena dobra, da će se ona preneti u bazen i samim tim da će dobri rezultati doći.
E, kad smo već kod prenošenja, izgleda da je u Zvezdi onaj pelcer se prenao i sa muškaraca na dame, pošto je za muškarci bila zaista istorijska 2013. godina, pa odmah, eto i devojak.
Pa jeste, pokušali smo malo da uhvatimo taj veter u leđa što su napravili muškarci, pa malo da pokupimo deo njihove slave, da pokrenemo celu tu priču oko žena. Uspeli smo da skupimo nekih 70-ak devojčica, što je poprilično veliki uspeh za ovaj sport koji je nažalost kod nas još uvek mlad i nije dovoljno popularizovan kako bi trebalo da bude kao što je napolju. Da vam ne pričam da na primjer u veliki broj zemalja napolju je ženski vaterpolo na mnogo višem i mnogo popularnijem nivou nego muški. Tipa Holandija, tipa ne znam Španija, čak i Rusija već polako žene preuzimaju prima tamo. Tako da smo mi pokušali na kontu njihovog uspeha da pokrenemo celu tu priču i za sada nam ide odlično.
Jovana, kada sam već pomenuo jednu od tvojih izjava, šta još kažeš devojčicama koje dođu sada već kao iskusna u ovom sportu, na šta im ukazuješ, na šta im skrećeš pažnje?
Šta malo za trokane šifonjere.
Pa sem toga, da. To smo utvrdili da si pravu.
Pa, ništa, pre svega da one to zaista što rade moraju da vole, jer ovo sport zaista nažalost, kao što je naš trener rekao, nije dovoljno popularizovan i zaista ovo mora da se radi zato što se voli. Prvo, zdravo je jako, samo plivanje je zdravo. Drugo, prijatelji i sve to što će postići tamo je zaista divno. U svakom slučaju moraju i da vole, ali naravno prvo moraju i da gledaju naše utakmice i sve i da vide da li im se to stvarno sviđa i da li one mogu da se nađu u tome, ali mislim da bilo koja devojčica koja dođe na naš bazen i vidi kako je to zaista zavoli, zaista se svidi, zato što je jedna velika porodična atmosfera kod nas u klubu Bada.
Jovana Dujović, golgeta ženskog vaterpolo kluba Crvena zvezda i šef stručnog štaba Miloš Bradić biće sa nama i dalje u emisiji Vreme sporta i razvrnuti. Watching you play your favorite song, shutters down, headphones on. I want the world to know my pain. You play a cold game, wounded soul by polar tears. Whisper your name so no one hears. I'll be the slow. To know your name, you
i obožavam emisiju Vreme sporta i razonode.
Jovana Dujović i Miloš Bradić u ime vaterpolo kluba Crvena zvezda i to njegove ženske sekcije kod nas u emisiji Vreme sporta i razonode. A kako je počelo u aprilu 2013. registrovan je ženski vaterpolo klub Crvena zvezda. U septembru postaje punopravni član sportskog društva, dakle iste te godine, i kako rekao smo odmah osvaja duplu krunu. U finalu su bila dva meča protiv Semte.
Tako je.
Kakva je uopšte konkurencija?
Pa ove godine je nešto malo slabija nego... Pričam sad o prve četiri ekipe, malo slabije nego prošle. Prošle godine Senta imala tri igračice koje su došle iz Mađarske, da se igra ozbiljno vaterpolo već 70-80 godina, pričamo o ženskom vaterpolu. I sa njima smo imali malo problema na njihovom terenu, jer oni igraju u Senti tamo na otvorenom bazenu gde je crna voda, gde oni, ta voda je malo masnija pa se lopte malo klizavije, a oni su navikli tamo da rade, pošto rade ceo život tamo rade, pa smo se tu nešto malo mučili sa njima, ali ovde u Beogradu smo ih uvek suvereno dobijali sa 6-7 razlike. I ono što je bio prelomni moment prošle godine, bila ta prva utakmica, smo uspeli da ih prelomimo tamo i posle toga smo igrali kući, dobijemo tamo, izgubimo kući, dobijemo, i tako smo uspeli nekako da osvojimo titulu. Ove godine nemaju te Mađarice, u nešto su slabijem sastavu, mislim da smo igrali sa njima prvo ili drugo kolo, bilo je 9-3 sa njima, sad u nedelju opet igramo sa njima, to je sutra tačnije u 5 sati.
Dakle, može se nazvati derbi, još uvek?
Još uvek je derbi, naravno. Uh-huh. Mislim, to je kvalitetna ekipa koja uvek može da iznenadi, imaju oni i padove i uspone, ali još uvek su dovoljno kvalitetni da mogu da nam pomrsa neke konce. Što tiče ostalih ekipa, tu imamo trenutno Taš 2000, koja je osnova Crvene zvezde u suštini bila, jer Crvena zvezda je nastala od Taša 2000, da trenutno igra podmladak Crvene zvezde. Znači, devojčice koje su rođene 98. 99. koje su članice Crvene zvezde igraju za taj Taš 2000, on je trenutno treći u ligi, što isto moramo reći da je veliki uspeh, jer to su još uvijek dečurlija koja ima 14-15, neki imaju 13 godina, da budeš treći u seniorskoj ligi je isto jedan od velikih uspeha koji mi sebi možemo da prepišemo. I četvrti je tu ekipa Vračara, koja su svake godine tu šunje, nekada pokušava da uđe u te prve tri, ali još uvijek im nikako ne uspeva, vidjet ćemo ove godine. Danas igraju veliki derbi sa Tašom u 6:15, ja mislim, na Vračaru. Tako da ove ostale ekipe, imamo još tu ekipu Stari Grad, ekipu iz Bečeja, Bečej, što imamo još?
Vojvodina
iz Novog Sada i koga sam zaboravio? Zaboravio sam...
Partizan,
naravno, da.
Ovo smo napravili jednu logičnu pauzu. Gozor veče tog rivala.
Pa jeste, ali nismo imali neke, da kažem, teške utakmice sa njima. Prvu utakmicu koju je bio derbi je bilo 14-2, čini mi se. Sad zadnji put smo igrali sa njima, pred tri nedelje bilo je 12-1, tako da jeste to derbi po priči, ali trenutno u ženskom vaterpolu.
Vi ste tu malo povukli ručno, Jovana, čini mi se, jer Vračar je pobeđen sa 17-2 sad.
Pa, da.
Znači, malo ste onako igrali rezervisano protiv Partizana.
Ne, pa mi zaista svaku utakmicu, bez obzira koji je protivnik u našoj ligi, trudimo se da uđemo maksimalno skoncentrisano, zato što mi ne možemo tokom naše ligi da odemo na neke jače turnine, da igramo sa nekim jačim ekipama. Naravno, kad god možemo, mi idemo, ali pokušavamo da napravimo sebi tu neku, tako reći, veštačku konkurenciju, kako bi mi same napredovale i dizale se iz utakmicu što više, da bi se naravno mi pripremali za neke jače i bolje utakmice. Tako da zaista nama nije bitno ko je protivnik sa druge strane, mi igramo i sve snage i želimo svakog da pobedimo, ako je moguće sa 50 razlike, sa 50 razlike.
E pa neka bude. Miloše, osvojen je i kup za devojčice rođene 1999. godine i mlađe, da nedavno su i srpske juniorke osvojile drugo mesto na turniru Istanbul Cup 2015. Vi ste bili trener ove selekcije uz selektora Vladu Bajkovića. Kako stojimo po tom pitanju u internacionalnim okvirima?
Pa za sada još uvek kaskamo za tih prvih šest reprezentacija. To su Italija, Grčka, Španija, Rusija, Mađarska i Holandija. imamo tih šest, pričam na nivou Evrope, imamo tih šest ekipa koje su trenutno dosta ispred nas, opet mnogo veliku tradiciju imaju, tamo se igra ženski vaterpolo negdje i preko 70 godina. Dolaze nam neka nova deca koja prave neke uspehe, već koliko toliko opipljive. Spomenuo si ta Istanbul gde su bile druge, mnogo bitnije takmičenje je bilo pre dve nedelje, kvalifikacije za prve olimpijske igre koje se igraju u Baku. I tu su uspele da prođu grupu gde su bile sa Hrvaticama, sa Nemicama i sa Rumunkama. Igrali su nerešeno 9-9 sa Nemačkom, 5-5 sa Hrvatskom i dobili su Rumuniju 17-7, čini mi se. Na tom istom kupu u Istanbulu što si pričao, smo izgubili od Hrvatske 8-3, ovdje smo uspeli nekako da smognemo snage da igramo tu nerešenu utakmicu, da prođemo dalje. Ono što je interesantno, to su prve olimpijske evropske igre. U sklopu toga, to je prvenstvo za generaciju 98. mlađe, nama je skoro cela ekipa iz Crvene zvezde, bukvalno cela ekipa osim golmana, i devojke su uglavnom rođene 2000, 2001, 2002. Tako da njihovo vreme tek dolazi i mislim da što se tiče neke budućnosti da imamo poprilično veliku perspektivu.
Jovana, mislim da je i afirmacija ovog sporta veoma bitna i upravo te zato molim još jednom da nekako skrenemo pažnju. Vidim da je vaterpolo klubu Crvena zvezda i uopšte našem ženskom vaterpolo sportu preko potrebno da ima što više devojčica koje će se baviti, jer to je jedini i pravi način i da se bave dobrim sportom i finim sportom i da budu zdrave i da konačno uživaju u sportu.
Pa jeste, zaista, evo možemo prvo da ih pozovemo danas na utakmicu na Vračaru da dođu u 6:15, a sutra, Natašo, zaista je nama to isto i važna utakmica od 17 časova da dođu, da gledaju i da vide da to nikakav bauk nije, da devojke zaista su, što sam ja rekla, i normalno građene i sve, zaista je divna atmosfera, tako da pogledaju, da pre svega dođu da vide. Ja se nadam da će se to njima svideti i da ćemo u skorije vreme, naravno Zvezda će, ja se nadam, imati što više i više uspeha, tako da će i deca što više i više dolaziti i nadamo se da ćemo za neku godinu imati dosta veliku bazu, duplo više devojčica nego što sad imamo.
Naravno, i Miloš se slaže, upravo je to opredeljenje, rad sa mladima.
Jeste, da. Trenutno, rekao sam, imamo oko 70 devojčica u klubu. Ove devojke sada koji igra u Crvenoj zvezdi, su neka okosnica na senjorske reprezentacije, isto pošto isto imamo veliki broj reprezentativaca senjorskih, čini mi se zadnji put je bilo 10 ili 11. Ali jako je bitno taj rad sa mladima, da neko može njih da nastadi u neko dogledno vreme, da neko može njima da pomogne kroz neke teške utakmice koje će igrati već sledeće godine, 2016. imamo Evropsko prvenstvo u Beogradu, gde pored muške ekipe učestvuje i ženska ekipa, da će imati tu čast da igraju u areni pred verovatno velikim brojem ljudi i to je jedna vrsta popularizacije ovog našeg trenutno malog sporta, pa ćemo da vidimo šta će da se tu se desi do tada.
Zajedno smo jači, pa ćemo svakako raditi i nastojati da popularišemo i vaterpolo sport i ženski vaterpolo. Ovo je tek početak. Ja vam zahvaljujem od srca.
Hvala vam što sam
zvali.
Jovana Dujović, igračica Crvene zvezde, i Miloš Bradić, šef stručnog štaba ženskog vaterpolo kluba Crvena zvezda, osvajača duple krune, bili su u emisiji Vreme sporta i razvoja.
Srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika Alon nagradna igra. Svakog dana do stana. Tri automobila i još puno vrednih nagrada. Čitajte Alo.
Poniruci u demenciju. Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom. Ali daje sve od sebe da živi kao i ranije. Iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
Ko je kuda?
Daleka istorija Aranđelovca i okoline.
Nažalost, nije potvrđeno da li je u Antici vađen mermer na Venčecu.
A šta jeste? Slušajte u detektivski uzbudljivoj priči u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonoda.
Šest časova je i 18 minuta na nepogrešivom časovniku u studiju Radio Beograda 1. Boga mi, Evropa se dosta podigla na noge povodom prekida utakmice između Crne Gore i Rusije. Podsjetit ćemo, već u prvim sekundama meča, golman Rusa je pogođen bakljom u glavu. Usledio je dug prekid, navijači su upozoreni, među njima je i vođa navijača preko razglasa upozoravao navijače, ostale navijače, da ne prave ništa loše. više, što bi bilo pogubno po sport i po tu utakmicu, da bi u jednom momentu posle penala dosuđenog za selekciju Rusije, koga je golman Crne Gore odbranio, došlo do toga da je pogođen još jedan igrač u poljačem u glavu, što je označilo konačni prekid meča i završetak svih nada za selekciju Crne Gore kada su u pitanju ove kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Ljudi koji vole sport uglavnom na pravi način gledaju na ono što se desilo, shvataju da je zbog gluposti, zbog obesti, zbog besa neke šačice ljudi urađeno mnogo toga lošeg crnogorskom sportu. Doduše, beležimo izjavu Jovetića koji kaže da su Rusi samo čekali prekid, ali mi ćemo sada u emisiji Vreme sporta i razonode čuti nekoliko mišljenja, pa vi sami izvedite zaključak. Najprej evo naše kolege, stručnog i sportskog komentatora Radio Televizije Atlas, Vlade Jovičevića.
Fudbal u Crnoj Gori je sinoć dotakao dno. Ne zato što su naši reprezentativci odigrali loše, već što je sa tribina gradskog stadiona u Podgorici poslata izuzetno ružna slika u bijeli vikend. I dva neobuzdana i neodgovorna pojedinca su učinila nešto što će vjerovatno za konsekvencu imati višegodišnje posrtanje i onako posrnulog crnogorskog klubskoga i od sinoć, nažalost, reprezentativnog fudbala, jer u jednoj prije svega ravnopravnoj utakmici koja je gromoglasno najavljivana kao odlučujuća za duel dvije selekcije za odlazak na prvenstvo Evrope, desilo se nešto što apsolutno ne pripada sportu. Naravno, porazno je to što upravo mi odavde smo morali to da vidimo i doživimo, da ruski golman bude povrijeđen, da se utakmica prekine i da Crna Gora izgubi sve šanse za odlazak na šampionat Evrope. To vjerovatno u ovoj konstelaciji snaga najmanje brine, jer prvenstava će biti. Brine nešto što je apsolutno obilježilo na nesvakidašnji način crnogorsku sliku koja je otišla u svijet i što će svakako narednih nekoliko godina ispaštati cijela fudbalska i sportska javnost i država, a ne samo oni koji su sinoć to učinili. Nadajmo se i da će sve u narednom periodu biti u službi popravljanja slike i da će se i dalje o crnogorskom sportu u svijetu govoriti na način kako se to radilo dok Crna Gora bila i dio Jugoslavije, a i sada kada je već 9 godina samostalna država.
Molimo vas, poštovani slušalci, da obratite pažnju na svu težinu reči koje će evo sada izgovoriti Momir Đurđevac, generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore. Za razliku od nekih drugih predstavnika fudbalskih foruma koji bi krivicu našli u sudijama, u lošem vremenu, rđavom terenu ili bilo čemu lošem, Momir Đurđevac konstatuje bruku za crnogorski sport i za crnogorski fudbal i kaže da je ovo nešto što je zaista neviđena ljudska i sportska katastrofa. Poslušajmo Momira Đurđevca.
Zar se ovako bodri nacionalni tim? Zar se poslije ovakvih stvari ponovo kliče Crnoj Gori i govori Crna Goro, volim te, a sve uradiš da napakostiš Crnoj Gori i ovim igračima koji su istrčali na teren. I utakmica je od prvog trenutka bila na ivici prekida. Koliko je ljudi bilo angažovano u samoj organizaciji, koliko puta smo molili publiku da se uzdrži od svega, ali izgleda mi ne zaslužujemo ni državu, ni nacionalni tim, ni plasma na veliko takmičenje. Mi smo tu da bučemo, mi smo tu da prekidamo, mi smo tu da budemo varvari i onda da se pitamo ko smo i što smo. I kad nam dođu velike ekipe i veliki igrači, da ih prozivamo, da vrijeđamo te igrače, a ne da dođemo da uživamo u njihovim istorijama. I poslije svega, što ima da kaže bilo ko? Ovo je, ljudi, katastrofa. I ovo je ne posljednji trenutak. Ovo je prelilo čašu svega i neko mora da kaže ovo je dosta. Šta mi možemo poslije ovoga da uradimo? Da platimo kaznu, ne znam koliko, 100-150 hiljada eura, da se oprostimo od nekog velikog takmičenja i dođe neka nova utakmica i opet baklje i opet skandiranje i opet sve ono što ne treba da bude. Ovo ničemu ne vodi. Kako igrači sutra da se odazovu na poziv za reprezentaciju? Kome se dolazi da igra za reprezentaciju pod ovim uslovima? Svi oni imaju svoj veliki san. A veliki san za malu Crnu Goru da se pojavi na velikom takmičenju. Pod ovim uslovima da se prave prekidi utakmica, da se ubacuje nešto na teren i onda kažu Crna Gora, volim te. Pa gdje to ima? To je tako licemjerstvo, to je takav primitivizam da to nigdje nema. Ovo je, ljudi, katastrofa. Po meni, utakmica nije trebala da, ni da se nastavi poslije prvog minuta. Trebamo biti realni.
A u tom prvom minutu posjećamo golman reprezentacije Rusije Igor Akinfejev pogođen je bakljom u glavu i to od strane navijača Crne Gore. Golman Akinfejev izjavio je da se bolje osjeća i zahvaljuje svima na podršci, istakavši da je sada sasvim u redu dan kasnije. Zahvaljuje svima koji su u njemu brinuli i izražava želju i nadu da se ovakve stvari koje se ponekad dešavaju u fudbalu ne dešavaju često i da se neće ponavljati nikada više ni u Crnoj Gori ni bilo gde u svetu, rekao je Akinfejev, a preneo sajt Ruske fudbalske asocijacije. Beležimo i izjavu Andreja Baturina, portparola Fudbalskog saveza Rusije.
Sad ima izjava predsjednika Rosijskog fudbalskog saveza Nikolaja Tolstih, koji je izjavio da biće dan protest UEFA u vezi s tim da je utakmica nije bila zaustavljena u tom trenutku kada je jedan fajer je došao u glavu golkipera ruske reprezentacije. Vesti o tom što se dešava u Podgorici izazvala je veliku u stvari šumu u medijima, pogotovo ne samo u sportskim medijima, nego to je vest номер 1 у русских медиа.
И вокална група Константин из Ниша слуша Време спорта и Разенаде.
Čujemo sada, poštovani slušalci, šta se tokom naredne sedmice dešava u Domu omladine Beograda, dakle nam se javlja Milica Ševarlić.
Pozdrav iz Doma omladine za slušalce emisije Vreme sporta i Razonode. Izvajamo neka od dešavanja u Domu omladine za predstojeće dane, a prvi događaj koji najavljujemo je 16. po redu festival studentskog filma koji će početi sutra i pod sloganom Buđenje trajeće do 31. marta. Festival ima za cilj da okupi radove mladih reditelja iz celog sveta koji predstavljaju budućnost svetske kinematografije, a radove za ovogodišnji festival autori su slali na teme identiteti, sreća i budućnost. Svaki dan festivala proći će u preispitivanju i spoznaje samog autora kao i celog festivala i publike putem filmova. Cilj je da festival postigne interaktivnost i osjećaj zajedničkog razmišljanja publike i autora. Svečano otvaranje festivala je sutra u 19 časova, u 20 časova počinju projekcije studentskih filmova, a pored filmskih projekcija posetioce očekuju i žurke i jedna zanimljiva izložba. Ulaz na sve sadržaje u okviru 16. festivala studentskog filma je slobodan, a program traje od sutra, dakle 29. pa sve do 31. marta u Domu omladine Beograda. Ovom prilikom najavljujemo i premijeru jedne predstave koja će biti održana u utorak 31. marta u 20 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda, a reč je o komediji Upoznaj mog tatu. To je napeta dinamična komedija zabune koja se bavi mehanizmom obsesivnog laganja. Junaci ove priče svako na svoj način odbijaju da se suoče sa istinom i pronalaze najbizarnije moguće načine da od nje pobegnu što dalje. Komad Upoznaj mog tatu napisao je Alan Ayckbourn još 1964. godine, a adaptaciju i režiju potpisuje Staša Koprivica. Uloge u predstavi Upoznaj mog tatu tumače Nina Janković, Andrija Daničić, Katarina Gojković i Andrij Šepetkovski. Premijera, dakle, 31. marta u 20 časova, a prve reprize već 1. aprila u 20.30 i 8. aprila u 20 časova. Za slušalce Radio Beograda pripremili smo i poklon ulaznice, kao i svaki put. Ovoga puta za prvu reprizu predstave Upoznaj mog tatu, 3 puta po 2 besplatne ulaznice 1. aprila u 20.30 časova.
Evo, čuli ste, dakle, javite nam se na 3225099, 3225099, a pošto je Milica Ševarlić pomenula Stašu Koprivicu i ovu lepu predstavu, red je da čujemo i ovu mladu rediteljku. Zaista dosta toga lepog u Domu omladine Beograda, uključujući i ovu predstavu koja je, kako reče Milica, 30. marta u Domu omladine premijerna, a sutradan reprizno. Po drami Alana Ayckbourna, adaptacija i režija, potpisuje Staša Koprivica koju upravo slušao.
Dom Dom omladine u saradnji sa našom privatnom produkcijom Kako vam drago, producentom Andrijom Daničićem, sa mnom kao rediteljem i dramaturgom projekta, je rešio da upoznaje mog tatu po drami Alana Eggborna. Napisano je još davne 1964. godine. Taj komad je bio višestruki hit na West Endu u proteklih, pa sad već skoro 50 godina, i mi smo rešili da ga postavimo ovde na naš način. U komadu igraju, znači, pomenuti Andrija Daničić, Katarina Gojković, Andrej Šepetkovski i Nina Janković. Premijera je 31. marta, reprize su 1. i 8. aprila. Sam komad govori o mehanizmu laganja i generalno lažima, pre svega kod ljudi koji nisu sposobni da se suoče sa sopstvenom odgovornošću, i onda upravo zbog laži i laganja oni sami dospevaju potpuno neverovatne situacije, veoma neprijatne situacije koje su naravno njima neprijatne, a nama bi trebalo da budu smešne. Radili smo na ovome još od januara. Kostime je dizajnirala Dara Mihajlović, scenografiju Milica Stanković, muziku je komponovala Ana Joševski, a uskoro, kroz koji dan, će se na YouTube-u pojaviti jedan promotivni spot vezan za samu predstavu.
Svim slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Sećamo se s ljubavlju jednog davnog crtanog filma sa Duškom Duguškom u glavnoj roli, kada se obraća maestru i kaže: "O, druže Đovani, ja nisam ni Đokista ni Mikista, ja volim samo vas." To je bio divni Nikola Simić i zaista jedno vreme rivaliteta Mike Evremovića i Đorđa Marjanovića, Partizana i Crvene zvezde, svako imao neke svoje, a zapravo su svi oni bili i još su, Bogu hvala, dobri između sebe. Predstavljamo udruženje građana koje se zove Đorđe, Ivan i Klinci. Sa nama u studiju Ivan Veljković. Ivane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, dobar dan.
Nimalo slučajno nisam ispričao ovaj detalj srtače koga uvek rado pogledam. Jedna divna spona, jedna čudesna veza između Klinaca iz Kučeva, rodnog mesta Đorđa Marjanovića, tebe kao neke srednje generacije između vas ili nekog srednjeg kolena, i naravno njegove muzike i njegovih pesama.
Tako je, tako je. Hor Ivan i Klinci postoje već tačno 10 godina i specifičan je baš po tome, zato što već 10 godina neguje muziku Đorđa Marjanovića. To, da kažem, nije slučajno ovako, zato što smo svi iz Kučeva, kao što ste i vi rekli. I prvi taj naš solistički koncert bio je posvećen Đorđu, zvao se Ko nekad u 8, kada je Đorđe došao na naš koncert, naravno. Posle se ta saradnja nastavila, pozvao nas, bili smo njegovi gosti u Ruskom domu, kasno u Domu sindikata, pa smo organizovali naše koncerte u Kučevu, gde je on naravno bio svake godine gostovao, pa smo radili zajedničke projekte, pa smo slavili zajedno svoje rođendane, i to je stvarno jedna emocija koju ja vama ne mogu sada da opišem, bukvalno treba jednostavno da se doživi to.
Mnogo toga u karijeri Đorđa Marjanovića je zapravo i zasnovano na emocijama, pored toga što je pomerio standarde, pored toga što je prvi uneo neke elemente, pored toga što je bio istinska zvezda, upravo je na te emocije najpre uhvatio, kako se to kaže, onu sada već malo generaciju koja ima više godina nego ti novi klinci, da bome što je razumljivo, a ta generacija je prenela na neke nove klinci, pa su neki novi klinci preneli i na ove treće generacije klinaca.
Jeste, i to je nešto što je fantastično, stvarno. Nemam reći, deca iz hora, kada dođu na probu, kada čuju da će Đorđe dolazi na naše probe, pa oni kada ga vide, pa to je jednostavno, to je uzrast deca od 5 do 15 godina, koji možda sada i ne shvataju u stvari ko je Đorđe zapravo. Jednog dana će naravno shvatiti težinu cele te priče i naravno prepričavaće verovatno svojoj deci, kasnije unucima i tako dalje. To je stvarno jedno fenomenalno druženje, kako na koncertima, tako i u našem rodnom Kučevu, pored naše reke Pek, na koju Đorđe sa svima nama rado dolazi. Svake godine i tu su druženja bukvalno do jedno 2 sata ujutru. Tu tamburaši nam sviraju, Đorđe peva, svi zajedno pevamo, naravno, kuvamo pasulje, gulaše, jednostavno za uživanje. Stvarno, evo, pozivam vas da dođete, da budete deo te priče ove godine.
Sa zadovoljstvom, dragi Ivane. No, ovi, zaista je to mnogo lepo i nezapamćeno, nema tu niko na ovim našim prostorima. Đorđe je verovatno ponosan na te klince.
Kako da ne, Đorđe je stvarno jedna veličina i pre svega čovek. koji nas toliko voli kao i mi njega, naravno, tako da stvarno nemam reči da opišem tu ljubav koju gajimo mi prema njemu, kako mi prema njemu, tako on prema nama.
Celog svog života,
ko
u nekom letu, pevao sam pesme, celome svetu, sam ili u duetu.
Moje ludo srce, nikad nema mira, sve brže kuca, kada muzika svira.
Kada muzika svira, a kada bih od umora bar malo zastao, srce bi zalupalo.
Još nisi dosta dao, moje ludo srce, za pesmu sve će dati. I negde na tom kutu
za uvek će stati.
Ivan Veljković, lider grupe, odnosno hora Ivan i Klinci, ali rekoh i u ime udruženja Đorđe Ivan i Klinci. Nevladina, neprofitna organizacija Đorđe Ivan i Klinci. Stvarno ste udruženje, ono, sa pečatom, parafom?
Jeste. Od prošle godine, pošto već 10 godina postojimo, ali nikako nismo bili, da kažem, registrovani, tako da smo od prošle godine napravili udruženje koje se zove, kao što ste rekli, Đorđe Ivan i Klinci. I ispred udruženja sad radimo, stvarno, imamo dosta projekata. Jedan od tih projekata jeste da napravimo festival zabavne muzike u Kučevu koji će biti posvećen našem Đorđu Marjanoviću. I to će biti ovako stvarno nešto prelepo. Festival će biti iz 3 dana za početak. Tako da prvi dan biće dan dece, drugi dan mladih i treći revilne gde će se proglašavati naravno pobednici i naravno sve će biti u stilu Đorđeve životne priče i Đorđeve muzike koju gaje neke mlade generacije.
Hajmo malo o tim divnim mališanima, dakle koliko imaju godina u proseku i šta najviše vole da pevaju?
To su deca uzrasta od 5 do 14-15 godina, znači predškolski i školski uzrast. I kad god nastupamo negde i kad ih pitam, na primjer, šta želite da pevete, oni uvek kažu pesme Đorđa Marjanovića. I bukvalno nama je 90% repertoara su Đorđeve pesme i 10% ostale evergreen muzike.
Možda da objavimo i premijernu ovoj emisiji, jer kroz emisiju Vreme sporta i razonode za 55 godina, koliko je nedavno obeležila, Đorđe je napravio mnogo i trajnih snimaka i pesama koje su ostavile traga i koje zaista rado i često emituje. Dakle, radio je namenski za ovu našu emisiju i mi se time dičimo. Dakle, ekskluzivno možemo dobijemo da će Đorđe Marjanović napraviti novu verziju svog Zvižduka u 8 uz pomoć vas i prijatelja.
Jeste, to je vrlo interesantno. Snimanje će biti najvjerojatnije u maju ove godine, gde će Đorđe nakon 56 godina ući u studio i zajedno sa horom i sa još par svojih, da kažem, kolega glumaca pevača otpevati Zvižduk u 8. Dakle, posle 56 godina, čak iz iste intonacije, tako da spot će biti sniman u Kučevu, kroz ceo Đorđev život, kako je pošao iz Kučeva i kako se vraća, tako da bit će stvarno prelepo i druženje i snimanje i očekujemo da to odjekne u punom sjaju.
Ivane, hvala ti mnogo, pozdravi Kučevo, gde su naravno i Goca Stojićević i Zvorinka Milošević,
naravno,
oni su uvek tu.
Uvek su uz nas i Zvorinka i Goca i Svetlana, tako da uvek daju nam podršku.
Svetlana Arsić,
naravno. Daju nam podršku uvek, to su i prelepa druženja sa njima, svi smo mi naši, tako da svi ćemo biti tu i na snimanjima i van snimanja, naravno družimo se, baš večeras idemo na jedno od druženja, tako da bit će to sve kako treba. Što kaže Đorđe, fantastično.
A i ti nisi slučajno postao džokista, naime, opet, kako se to kaže, ta ljubav se prenosi s kolena na koleno.
Jeste, naravno, moja baka, naravno, ona je isto slušala, preko nje sam, kroz njene priče, sam i najviše došao do muzike Đorđa Marjanovića kada sam bio još klinac, kada nisam imao pojma o životu. E, sad ja to isto prenosim na svoje klince, kasnije i na svoju decu sigurno i nadam se da će se to tako nastaviti.
Ivane, lepo je što čuvate tradiciju, što negujete zvezde za sva vremena, što poštujete legende. Neka sa srećom, veliki pozdrav tebi i svim mališanima.
Hvala najlepše, uzvraćam pozdrave.
Ja sam Massimo Savić, a vi slušate Vrijeme sporta i razonode.
Zaista dirljivo, Ivan i klinci na koncertu u Kučevu, gde im se pridružio i Milord Đorđe Marjanović u pesmi koja je u mnogom obeležila njegovu karijeru. Idemo do Kragujevca, nekoliko premijera u pozorištu za decu u ovom lepom gradu. Direktor pozorišta Jelena Stojanović-Patrnokić.
U pozorištu za decu Kragujevac 7. marta to desila se premijera predstave Cvrčak i mravi. Reč je o poznatoj Ezopovoj basni. Režiju je potpisao Miloš Milovanović, scenografiju i kostime Alina Linkova-Veljković, muziku za predstavu je radio Vuk Spasić i koreografiju Aleksandar Lekić. Prvi put u pozorištu za decu pravi dečiji musical, tako da smo imali sem te eto, atrakcije da su koreografije bile fantastične i da su deca stvarno uživala u svemu tome. Priča je vrlo interesantna jer imamo četiri mravice potpuno različitog karaktera. Mravica baba, koja je mravica starog kova, mravica mama, koja je mravica pametnica, onda imamo mravicu tračaru i ćerku mravicu koja je onako jedna takođe vrlo interesantna osoba, jedna vrlo prgava mravica. One uspevaju do kraja priče da vas pitaju jednog mladog umetnika Cvrtka da počne i on da zarađuje za svoj život i dolazimo do tog nekog zaključka da koliko je bitno da pravovremeno planiramo budućnost, a sa druge strane i da se da oplemenimo dušu umetnošću. Vrlo je lepo prošla premijera. Deca su, kao što sam rekla, već bila jako zadovoljna i eto sad imamo skoro svakodnevno organizovane posete škole i predškolskih ustanova. Do kraja godine u pozorištu za decu planiramo još dve premijere i nadamo se da ćemo bar imati sličan uspeh kao što smo imali i sa ovom premijerom koja se desila 7. marta.
U Velikoj galeriji Doma kulture u Knjaževcu otvorena je izložba slika Viktora Ranđelovića. Iz Knjaževca nam se javlja Goran Jovanović.
Pozdrav ekipi i svim slušalcima našeg omiljenog radija od Gorana Jovanovića, organizatora umetničkog programa u Domu kulture Knjaževac. Lepa je prilika da preko vaših talasa obavestimo slušalce o otvaranju i trajanju izložbe našeg relativno mladog i veoma uspešnog likovnog stvaralaca Viktora Ranđelovića iz Leskovca. Viktor je srednju umetničku školu Đorđe Krstić, odsek dizajn tekstila, završio 93. godine u Nišu, a 94. godine upisao fakultet likovnih umetnosti i smjer slikarstvo u klasi profesora Dragana Karadžića u Cetinju. 2000. godine usavršava slikarske tehnike na Akademiji letih umetnosti u klasi profesora Marka Orela u N.N. Provence u Francuskoj. Dobitnik prve nagrade 2004. godine na jesenjem salonu u Leskovcu i treće nagrade na istom 2002. godine. Član je likovnih udruženja ULUS i ULUPUS. Izlagao je samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu u Francuskoj, Italiji, Austriji, Holandiji, Sjedinjenim američkim državama itd. Također je on i učesnik likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu, Holandija, Italija, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora. Izložba Viktora Ranđelovića je otvorena od 26. marta u 20. časova u Velikoj galeriji Doma kulture Knjaževac i trajaće do 24. aprila. Veliki pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, kao i celoj ekipi Radio Beograda 1.
Skokrit ćemo sada i do ustanove kulture Palilula, odakle nam se tradicionalno subotom javlja Vera Ilija.
Ustanove kulture Palilula u toku sledeće nedelje možemo pogledati 29.3. u 12 časova na sceni Stamenković baletski koncert Ane Flug, 31. marta u 20 časova srpski kabare gde će nam u goste doći Bora Đorđević i Inspektor Blaža. Takođe istog dana je pozorišna predstava za decu u 14 časova i nacionalni ansambl Kolo će održati svoj koncert 3. aprila u 20 časova. U našoj Potkovici biće održana izložba slika udruženja Kosovka 29.3. i trajeće do 6. aprila, a u sali 2 28. marta u 20 časova je Facebooka monodrama i jedna dobra komedija. U multimedijalnoj sali 1. aprila je otvaranje izložbe slika Marije Jezdić, a 2. aprila tradicionalno 12 do 14 časova je besplatan bioskop za penzionere. Pozivam vas da dođete u ustanovu kulture Palilula i prijatno provedete svoje slobodno vreme. Hvala vam i veliki pozdrav za sve.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i razonode.
I evo, čuli ste tri puta po dve ulaznice za koncert narodnog ansambla Kolo u ustanovi kulture Palilula 3. aprila u 20 časova. Javite nam se na 3225099, 3225099, 3. aprila, ansambl Kolo u ustanovi kulture Palilula. Očekuju vas ulaznice 3225099. E, sada ćemo malo da rukovodimo, sada će neke upravnice da nam se pojave ovde, već su se pojavile i obradovale na svojim prisustom. Dobar dan želim mojim koleginicama, glumicama Kristini Radenković.
Dobar dan.
I Marijani Mićić.
Dobar dan.
Jao, kako
smo fine.
Pa tako smo.
Koliko mi sad ljudi zavidi, kaže, pogledaj, blažen među ženama.
Ali to bukvalno ste među ženama sad.
Da, tako ste nas namestili. Da, da.
Da vam kažem da sam birao, ja bih odurao vas. A i jesam birao.
Jeste, birao.
Hvala.
E, najavljamo šalu nastavnu predstavu Upravnikovanje u režiji Petra Jovanovića. Autor teksta je Dušan Janković. Uz vas dve, još jedna divna glumica, Jovana Sipić i tu je Miki Demjanović. Premijera je bila 14. marta u ustanovi kulture Vokarčić.
Tako je, sve ste rekli. Šta da dodamo?
Slažemo se.
Slažemo se. A pa moramo dodati da je i pre dva dana bila prva repriza, 26. i bila nam je puna sala. Čak su neki bili eto, i drugi put da gledaju, tako brzo. Publika je divna, smejali su se i uglavnom su nam svi posle predstave i premijere i ove sada zahvaljivali. Nisam navikla da ljudi zahvaljuju, ali kažu hvala vam na divnom provodu. Beskreno smo se zabavili i smejali sat i 10 minuta.
Zašto? Ja sam gledao Nevaljalu princezu i to često ističem ovde 7 puta, tako da ako počne dolazim kod vas, izbacivajte me na kraju.
Pa nećemo.
Idite kući.
Nećemo vas izbacivati. Napravili smo jedan komad. Mi smo ga naručili, u stvari. Rešili smo da uradimo nešto za sebe i za ljude koji će to da gledaju, da se zabave ili da ostavimo neku poruku. Nismo hteli da napravimo predstavu koja će se ono izigrati i nestati. Hteli smo zaista da napravimo dobru, pravu pozorišnu predstavu i mislim da smo u tome uspeli. Tekst je baziran na stvarno istinitoj priči našeg pisa, šta mu se sve desilo u opštini.
Dobro, i njegovom okruženju.
Okruženju, ali se bazira na to, evo Marijana baš igra lik našeg pisa u tom jednom događaju koji se desio i ljudi se beskrajno smeju, a u stvari je to istini događaj.
Izvini, Kristina, ne igram lik pisca, igram lik cijele naše zemlje, jer ne postoji čovek ili žena koja nije provela ili proveo jedan dan minimum na šalterima. I tačno zna šta je to i šta ga tamo čeka.
Znate ono kad onaj status na Facebooku kaže, kad stojim u redu, samo me ovi ispred nerviraju, oni pozadi su sasvim okej, cool su.
Juče sam pročitala u jednim dnevnim novinama, neka baka je čekala da joj donesu pošiljku sat vremena. Žena je rekla, evo sad ću, i sedela i baka je sela i čekala sat vremena i onda je ustala posle sat, otišla u drugu sobu i donela je paket. Takve stvari se dešavaju, ali ja da ne grešim dušu, evo, provela sam par dana u pošti dok smo radili predstavu, samo sam se jednom iznervirala od 5 puta koliko sam bila, stvarno su bili mnogo ljubazni, kao da smo znali šta radimo.
Da, zato što ti spadaš u taj mali procenat stanovništva koji je prepoznatljiv šalterskim službenicama.
Moguće, ali kad vežem kosu, uglavnom mi niko ne prepoznaje.
Niko ne kaže skočko ili nešto slično?
Skočko ne kaže.
Dobro. Marijana, što ne dođe pre 8 dana, ti čestitamo rođendan uživo.
Ja, hvala, pa da, bio mi je rođendan, hvala lepo, ali eto, nažalost sam bila prehlađena za divno čudo, jel te, u ovom periodu, uhvatio me neki strašan grip i nisam uopšte proslavila rođendan, to sam nadoknadila sa drugarima na sledećem izvođenju predstave. Da, sad sam dobro, sad sam zdrava i nadoknadit ćemo, ima vremena samo da smo zdravi.
E, tako je, da budemo zdravi 5. decembra, Kristina.
5. decembra i nemojte da ga pominjete. Tek smo počeli ovu godinu. Rođendan mi je tek u decembru.
E, dobro, znam da nas pozdano slušaju sad i u Bumbarevom brdu. Kraj Knića. Navijači fudbalskog kluba Partizan i Kristina Radenković.
Ja sam odrasla na tom stadionu.
Partizan, šta je to tamo?
Iz Bumbarevog brda.
Pa ja navijam inače za Partizana, pa i normalno. Partizan je iz Bumbarevog brda. Ja sam odrasla tu, u mesnoj zajednici, na toj tomboli tamo i na tom stadionu, pošto se on nalazi baš iza kuće moje bake. Kuća moje bake više nema, ali tačno iza moje kuće je taj stadion, tako da sam odrasla.
Divan je kraj.
Evo, bila sam ja prošle godine, posle jedno 15 godina i baš sam to teško podnela. I ljudi koje sam srela tamo i ja, bilo je vrlo emotivno.
I ne znam kako tebi nije palo na pamet, Marijana, kada su bili oni reality programi, da pozoveš Kristinu, koja je inače volela tamo u Bumbarevom brdu najviše da čisti štalu.
Pa to je davno bilo, da. Ta emisija na kojoj mislite je bila pre ravno 11 godina. Ja tad Kristinu nisam poznavala, mislim, ne znam da li si tad 2004. radila na televiziji.
Nisam, pa da. Diplomirala.
Eto, da. Tako da. Ali ako se bude radio neki remake ili tako nešto, Kristina, si dobro došla.
Ja
sam
da Marijana sad promenila kurs i da će Marijana da se posveti ozbiljnim stvarima i radit ćemo svi na tome. Marijana je jedna divna glumica.
Mara.
Mara je divna glumica i ja se nadam da ćemo mi sad da idemo iz projekta u projekt naš.
E, kad si pomenula Fakultet Akademije umetnosti u Novom Sadu, što se tiče Marijane, ona je se bavila nekim drugim stvarima i odabrala je naravno nešto drugo, Fakultet dramskih umetnosti.
Pa dobro, da, kao i ti,
pa
kao i Kristina.
Mislim da se šališ.
Da, možda,
nekim
možda sam,
ja sam
malo usporena, inkluzija. Šalim se. Odabrala sam to, jeste.
To nam je tekst iz predstave, izvinjavam se ako je neko nešto ružno
pomislio. Ne, taman posla, to mi sad volimo kako nam je nova predstava, pa replike jedni drugima upućujemo svako malo.
Inače, to što sam ja usporena malo u predstavi.
Znaš što sam primetio, ti si igrala u predstavama nekoliko puta medicinski sestri, posle si napredovala, došla si do specijalizanta hirurgije. U serijama, da, pardon.
U pozorišnim serijama.
Da, u televizijskim serijama.
Jeste, to su mnogi primetili. Imala sam dve serije, zaista, gde sam bila medicinska sestra, ova poslednja je bila gde sam specijalizant hirurgije. I kažu, pa napredovala si, rekao, pa kako glupo bi bilo da za ovih 7-8 godina sam ostala i dalje medicinska sestra.
Sestro, sestro, kako bila na reklama. Da. Dobro, što se tiče Kristine, bilo je onako lepih stvari, uključujući i Somborsko pozorište, koje je stvarno onako jedna, verujem, fascinantna priča za svakog glumca. Svi vole da se tamo pojave, to je pozorište
sa golom tradicijom. Ja sam trebala da odem u Somborsko pozorište, to je istina. Bila sam u Novom Sadu i mogla sam da čekam, jel, da neko ode u penziju, kako to obično biva, da bi dobila posao u državnom pozorištu. Mislim, Somborsko je državno, ali druga priča. Tamo se radi minimum 5 premijera godišnji i rade sjajni reditelji, igraju sjajni glumci i ja sam bukvalno grebala. Išla sam godinu dana, mislim, non stop u Somboru i molila da mi se pogleda monodrama, da me nekako propitaju što se kaže, i onda sam dobila ulogu kod Olje Đorđević u Važno je zvati se Ernest, to je moja prva predstava u Somboru i bilo je, ako to bude dobro, onda ćemo vidjeti šta će biti dalje. Tako da, ostala sam tamo. Eto,
znači, bilo je dobro.
Pa izgleda je bilo dobro i ostala sam tamo sve do Eurosonga. Posle Eurosonga malo mi se nešto u glavi promenilo, valjda kad sam bila tu toliku produkciju, i rešila sam da se preselim u Beograd i nisam više mogla da izdržim taj put između Sombora i Beograda noću u pet po ledu, žensko sam, tako da sam morala preseći.
A Mara je želela od uvijek da se kaže Marijana Mićić glumica.
Jeste, da, još iz osnovne škole, tako je. Pa evo sad baš kad smo ulazili u ovu zgradu, kažem Kristini, Bože, ovde sam ja započela svoje prve korake te glumačke. Svakog dana sam, odnosno 2-3 puta nedeljno sam u grupu Mike Aleksić dolazila ovde i to je tačno onim stepenicama gore levo, negde blizu ovog studija, tako da da sam ja to želela od uvek, to je istina, ali eto, put me je naveo u jednom trenutku na neku drugu stranu, ali nije to ništa ni mnogo dalje od ovog našeg glavnog poziva.
E sad, pošto su nama vesti u pet, ja ću da kažem ono što je trebalo da pitam Kristinu, odnosno da konstatujemo da je u gimnaziji postala član frankofone sekcije, potom je išla po festivalima, sa 17 godina je bila u školi glume koju je vodio Milan Pletl, studirala prirodno-matematički fakultet, pa se onda posvetila glumi.
Da, i to sam dala uslov za drugu godinu i onda sam rekla mami, mogu ja da studiram dva, ona je rekla, stajiste dušo, nema potrebe.
Kad ste utvrdili da ste onako ista ciljna grupa, krvna grupa, da se osjećate između sebe, razumete?
Nas dve, otišli smo, ja ću da ispričam, kaži, na Staru planinu, otišli smo na otvaranje sezone na Staroj planini, tad smo se prvi put, upoznali smo se pre
leto
toga.
Pre toga,
leto
da.
Pre toga, ali nismo se družile. I onda smo, naravno, završile zajedno sobi, tako smo nas mestili i ćutale smo jednu, dva i po dana, moram da priznam, i dan pre nego što smo krenemo, što je trebalo sedmo autobus da krenemo nazad, nikako nismo mogli da izađemo iz sobe, smo se raspričale, valjda nam je trebalo taj period inkubacije, jedno 48 sati, i od tada smo non stop zajedno.
Da,
više.
Čujemo se svakog dana, onom po nekoliko puta.
Kako te ja nazovem?
Marijana, je to? To je ta usporenost iz Novog Sada. Zove me, zvoni mi telefon i samo čujem Marijana.
Niko ne zna da je Marijana jedna sjajna komičarka i imitatorka. Saznaće.
Još sam nešto našao zajedničko, a imam 2 minute i 51 sekundu prema što krene špica. Dakle, Kristina je bila jako ljubomorna kada je dobila sestru i mislila da će poremetiti sve u kući, i onda, osim toga, volila da tuče muškarce, posebno one koji se dopadaju. A Mara takođe ima čudan odnos sa bratom. Maltretirala ga je, plašila ga je Fredijem Krugerom.
Jeste, plakao je ničak. Koliko mi sad žao kad sam svesna šta sam radila.
Ništa nije žao, ja sam ju udarala i reketom i šarala flomaster. Ja sam Ileta. Prs lopatom i jako
nervirala. Četkama po glavu, lomile se na pola.
A malo prije smo se zadrastali.
Jao, strašno.
Jesu vam oprostili nekada, brati se?
O, sve mi je vratila, pošto je više od mene i krupnija, sve mi je vratila.
Meni
kao što
nije.
Mama obećala.
Zato što je muškarac, pa valjda mu sad žao. Da.
Dragi dame, mnogo vam hvala, baš je lepo što ste tu, i da utvrdimo, dakle, kada su naredne predstave. Mi ćemo u narednim nekim emisijama podeliti karte.
Ja moram da vas pohvalim da ja davno nisam sedela na i radila intervju gde je urednik novinar bio bolje pripremljen.
Tako pripremljen, da.
Zaista,
hvala.
Evo, nismo se dogovorile, isto smo primetile.
Nisam manje ni očekivala, ali stvarno sam oduševljena.
Ja sam se naježio.
Hvala vam.
Mislim, da budem iskren do kraja, tako?
Hvala vam.
Hvala vam puno. Hvala. A evo, možemo samo za kraj 15. i 28.
Mnogo,
april.
Mnogo.
Mnogo.
Hvala mnogo.
Hvala mnogo. Hvala. Da, puno je puno, a prazno je prazno. Da.
Yes.
15. i 28. april, mnogo vam hvala na svemu.
I 24. Kraljevo.
I u tu, mnogo hvala.
Hvala.
Kristina Radenković i Marijana Mićić bile su u emisiji Vreme sporta i Razonode i najavile predstavu Upravnikovanje.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Razonode. Sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo bol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta.
Keep me running, you keep me running. sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Sedamnaest časova i 9 minuta, ovo je emisija Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Omladinska reprezentacija Srbije u fudbalu zabeležila je prvu pobedu u završnim kvalifikacijama za prvenstvo Evrope, pošto je savladala Švajcarsku sa 3-1, poluvreme 2:0. Naša selekcija naredni meč igra 31. marta protiv Norveške, dok će se Holandija sastati sa Švajcarskom. Finalni turnir prvenstva Evrope održat će se inače u julu mesecu u Grčkoj, a samo pobednik kvalifikacionog turnira izborit će učešće. Bravo za naše momke i dobar dan vitezu kulinarstva i starom našem prijatelju saradniku Milijanu Stojaniću.
Puno pozdrava Željko iz Kišnog Kosjerića, moram tako da kažem. Iako noćas kiša pada, normalno mi kao štab smo spremni i pripravni. Podosta reka nadolazi, ali nije tako strašno i nadamo se da ćemo ovoga puta izveći neku veću katastrofu. Što se tiče prvih prolećnih dana, lepih vesti ima. Prvi gosti koji su posjetili opštinu Kosjerić i naše planine oko Kosjerića, Povlen, Makovište, Vardo i ostalo, to su planinari železničara iz Beograda koji su danas obišli stare njihove uhodane staze planinarenja, tako znači to su prvi vesnici da će ove godine, nadamo se, u Kosjeriću biti mnogo, mnogo turista. Što se tiče našeg recepta, pa mi smo uvijek spremni, proleće, rekli smo, stiglo je, video sam, ima i zelja i kopriva po našim livadama, doduše vrlo malog, ali ga ima i treba to koristiti svakog momenta. Za ovaj put sam se odlučio da jedan predivan posni pasulj sa zeljem, ali najprije da kažem šta je potrebno. Potrebno je za 4 osobe otprilike negdje oko 400 grama pasulja, 500 grama zelja, 2 glavice crnog luka. Halo?
Tu smo slušali, Milijan.
Da, nešto se prekida. 2 šargarete, 5 cena belog luka, 2 deci ulja, 1 kašika aleve paprike, so, biber i nana. Nana se stavlja jednostavno jer ona ublažava i nadimanje i izuzetno je dobra kad se konzumira ovo jelo, malo ubaci i to dobije pored toga njenog svojstva, ona i daje izuzetan ukus. A priprema se vrlo jednostavno tako što se pasulj večeras potopi u hladnu vodu, ujutru kad jutro svane, znači 400 grama pasulja, litar i po vode u lonac, sve to kuvamo otprilike negde oko 2 sata ili tačnije dok pasulj dobro mekša, dodamo sitno seckanu šargarepu, crni luk na rebarca i to se krčka. E, dok se to krčka, mi lepo zelje operemo, prokuvamo ga vrlo malo, uzmemo sitno, iseckamo u ulje, normalno zagrejemo u jednoj šerpi, iseckamo sitno beli luk, bareno zelje odsjedimo i njega sitno iseckamo, stavimo, propržimo sve zajedno 10 minuta, vodu od pasulja odsjedimo, stavimo pasulj, dodamo začine, znači kašiku aleve paprike direktno, ne propržavamo, so, biber i nanu i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo, a kao prilog ovom jelu može da se služi i pržena riba s obzirom da je ovo vreme uskršnjeg posta i zato sam se ja predelio za jedan ovako divan posni pasulj, a u kombinaciji sa zeljem koji ima dosta kloropila, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Važno je da smo mi preporučili jedno dobro jelo. Peđa čeka normalno na 0,60, 4 trojke, 0,10, ko se prvi javi dobit će knjigu na poklon. Drugi koji ne budu imali sreće, oni mogu da se jave Peđi i da se dogovore po kojoj bi ceni dobili. Mogu vam reći da se knjiga izuzetno traži, da je negde po trafikama po Srbiji ima, ali je najbitnije da je Peđa uvijek sa nama dežurni i moj Željko od sljedećeg, nadam se, sljedeće emisije delit ćemo još jedan prelep poklon, nadam se da to možemo da kažemo na Facebook profilu koji sam vam poslao direktno kao prijatelju, vidjeli ste da imamo predivne proizvode.
A ovo znači šitaku.
Da, šitaku delit ćemo iz kompanije Malina Impex po jedan paket 4 različite supe i čorbe našim najvrednijim koji budu se javljali, znači najverovatnije od sljedeće nedelje kreće proizvodnja i imat ćemo zaista veliko zadovoljstvo da probamo ono što sam ja decenijema radio, a tačnije te proizvode supe i čorbe, ošitaki, pečurke s povrćem, za koje smo rekli i da su hrana i lek.
Mnogo hvala Milijane, svako dobro i zdravlje, da se čujemo naredne subote.
Također, prijatno i puno pozdrava.
Čuli ste u Kosjeriću kiša, a upravo zbog vremena odložene su dve utakmice 19. kola Prve lige Srbije između Mačve i Proletera, odnosno Javora i Sloge iz Petrovca na Mlavi. Odložene su zbog vremenskih uslova koji su odigravanje utakmice učinili nemogućim. Termin odigravanja ove dve utakmice biće naknadno utvrđen. Evo konačnih rezultata pet utakmica 19. kola Prve lige Srbije. U Beogradu Sinđilić, Jedinstvo Putevi, Užice 1-0. U Bačkoj Topoli, odnosno Bačkoj Palanci, Bačka Bežanija 1-0. U Lazarevcu Kolubara, Moravac, Orion 0-0. U Inđiji, Inđija BSK Borča 1-0. I u Užicu Sloboda, Radnik Surdulica 1-2. Pobjeda gostiju. U 18 časova počinje utakmica u Gornjem Milanovcu između Metalca i Sloge iz Kraljeva. Predstavljamo vam i još jednog mladog umetnika. Zaista nam je zadovoljstvo i nekako smo uklopili i termine pre nego se vrati preko okeana u Ameriku, gde inače živi i radi. Goran Stanković, reditelj, čiji je film U mraku kod nas premijerno prikazan u okviru selekcije Dvorište na 62. izdanju Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Gorane, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan.
Kakvi su utisci, molim te, posle ovdašnje premijere?
Pa da, meni je ova premijera bila jako važna zato što je podjedan bila pred beogradskom publikom, a druga stvar koja čini ovo posebnim događajem za mene je to da su junaci filma Rudari prvi put gledali film. Mi smo ga stvarali skoro 4 godine snimajući ga.
I onda je tebi trebalo zapravo reći srećno zbog njihovog prisustva, a ne njima.
Tako je, da, srećno je taj tuni pozdrav njihov pre odlaska u jamu koji im stvarno treba, jer je to užasno rizičan i težak posao. Oni su sad evo prvi put sinoć imali prilike da vide ceo film. Mi smo ga snimali dugo vremena i oni su gledali neke delove tog filma dok se on još slapao i taj trailer koji smo mi napravili, a sinoć su eto u sali Doma omladine, domestikata imali priliku da se poklone publici i to je za mene bilo isto jako, jako dirljivo i važno da oni dobiju taj aplauz zapravo.
Zapravo i u ostalim filmovima koji si radio voliš da radiš se na turščicima.
Jeste, da. Ja, s obzirom da sam ovdje završio Akademiju umetnosti i bavio se uporedo i dokumentarnim i igranim filmom, ja sam nekako taj svoj stil i način pričanja priče kroz film napravio tako da često koristim ljude koji nisu zapravo glumci, nego je to neka, da rekao bih, kombinacija korištenja njihovog života i stavljanje njih u situacije koje su njima bliske, a koje mogu biti fiktivne. Tako da u tim nekim slučajevima nastaje nešto što je malo hibridno, ali su to stvarni ljudi. U ovom slučaju je ovo čist dokumentarni film. To je film o njima, o rudarima koje rade u rudniku Lubnica kod Zaječara, a okolni rudnici su također deo filma, pre svega Aleksinac koji je zatvoren 89. godine nakon nesreće, koji ima poseban segment u filmu gde se i ta nesreća pominje i ljudi koji su je preživjeli. A naši junaci nam govore i mi ih pratimo kroz njihov život od te 4 godine i rad pod zemljom.
Konkretno, film je portret mladog rudara Davora koji zajedno s ocem radi u rudniku uglja u jugoistočnoj Srbiji, kako si pomenuo.
Tako je. To je ukratko neki siže filma, iako on traje sat vremena i ideja je bila da se predstavi jedan način života i da se ta jedna zajednica rudara predstavi ljudima, jer oni jako često su, da kažem, na medijima za vreme dana rudara, jedan put godišnje, a inače ovako
ili daleko bilo kad se nešto
tako da. Je tada se svi sjate da uzmu po koju izjavu, A inače ti ljudi i bez tog oka medija rade taj posao i provode svoj radni vek ispod zemlje.
Kaže nam kakve su reakcije, molim te, dočekam da čujem.
Pa oni ovaj su još uvek, ja bih rekao, pod utiskom da je taj njihov život ispričan na taj način, da postoji jedan filmski zapis njihovog života. To je, ja pretpostavljam da to je jedan veliki utisak i još uvek im se sležu te njihove impresije, ali oni su ovaj, izašli sinoć pred publiku, imali smo kratak razgovor i bili su pozdravljeni ovacijama. Ovaj, ljudi su čak ustali da ih pozdrave i baš je bilo onako emotivno.
Milo mi je da imamo u gostima mladog stvaraoca koji ne želi ni truda ni vremena. 4 godine si Gorane radio na ovom filmu koji govori o rudarima i životu ispod zemlje. Ono što je zanimljivo jeste da je premijerno prikazan pre 4 meseca u Amsterdamu, takođe na festivalu dokumentarnog filma.
Tako je, to je festival koji se zove ITFA, on je u Amsterdamu, jedan od starijih i jedan od najvažnijih festivala za dokumentarni film. Dakle, to je festival isključivo dokumentarnog filma i on je uvršten tamo u selekciju i imao je 3 projekcije sada u novembru. To je, ja bih rekao, sasvim jedna druga vrsta feedbacka što se tiče inostranstva. Oni to gledaju s jednom distancom i ne mogu jednostavno reagovati na taj način kao što je domaća publika sinoć reagovala, to je sigurno, jer naši ljudi se prepoznaju u tome, jer to je film koji opisuje i našu zemlju i uslove u kojima mi živimo, jer taj rudnik jeste na kraju jedan simbol našeg života i uslova u kojima živimo i perspektive. Tako da nama je jednostavno mnogo bliži, jer se tiče nas, a ljudi koji su iz inostranstva gledaju na jedan drugačiji način, više onako, rekao bih, fenomenološki, što isto na njih ostavlja snažan utisak, ali je nama prosto bliži.
Siguran sam da ti je posebno zadovoljstvo bilo da pratiš i samo ovu beogradsku premijeru, s obzirom da su tvoji prvi studentski radovi prikazivani baš na ovom beogradskom festivalu. No, prethodio je svemu film Raž, tvoj master rad na Američkom filmskom institutu, koji ima zanimljivo za temu rusku priču i ruske junake.
Da, eto, to se tako nekako skockalo da ja sam bio na masteru iz režije 2 godine u Americi, u Los Angelesu, i za završni film sam izabrao tu temu Rusije za vreme Drugog svetskog rata, zapravo evakuacije najvećeg svetskog muzeja Ermitraža u tadašnjem Leningradu.
Koliko beše ono dana mora čovjek da ostane da bi pogledao sve eksponate?
Ja ne znam koliko je bilo ja sam zaboravio, imao sam tu brojku. Imao sam tu brojku, tu broje, da li je godinu dana da bi proveo recimo minut ispred svakog eksponata da bi proveo godinu dana u tom muzeju. To je neverovatan broj, to je milion eksponata.
E, dobro, ja ti malo prekinuh, ali svakako je dobar šlagvoš za ovo.
Ideja jeste filma bila kad je nastala evakuacija, mi smo se odlučili da iskonstruišemo jednu priču u kojoj se prati jedan sanduk tih slika koji se daje na čuvanje na jednu kuću koja je izolovana i seljaku je i njegovoj ženi koji čekaju svog sina da im se vrati i za uzvrat dobijaju u stvari taj sanduk pun nekih umetnina koje oni nisu do kraja razumeli zašto je toliko vrede i onda film prati njih kroz ta 4 razdoblja, u pitanju su 3 godine maltene je prošlo od trenutka kad su oni dobili i trenutak kada i su došli da pokupe njihove, taj sanduk da se vrati nazad. I film je jako lepo prihvaćen, prvo zato što je na neki način moj cilj bio da bude autentičan, pa smo gradili te kuće, izbe njihove i s polja i iznutra i insistirali da kostim dođe iz Rusije, pa smo imali kostimografa koji je inače Ruskinja, koja je donosila stvari iz Rusije da bi bile autentične, tako dalje. Do toga da ta umetnička dela smo reprodukovali da budu što bliža tim originalima. Tako da to, taj negde odnos između tog jednostavnog čoveka i umetničkog dela bila tema koja se istraživala.
Koliko znam, ideju si dobio čitajući knjigu Madone Leningrad.
Jeste, to je jedna knjiga, Debra Lin se zove spisateljica, i ona je pisala o toj evakuaciji Ermitraža. Ona je napravila jednu fiktivnu priču o jednoj ženi koja je držala te i dalje je vodila ljude kroz muzej, iako je bio prazan, oni samo su ramovi ostali. Ona je njima pričala priču o tim slikama, a mi smo pošli od te ideje i onda domaštali ostalo da bi izradili tu priču.
Za Gorana Stankovića je veći deo ljudi iz sveta filma čuo zapravo posredstvom kratkog igranog filma Ko čuva čuvare, nagrađivanog u svetu. No, hajde malo upravo o tom Američkom filmskom institutu. Ti si po dobijenju diplome radio i kao asistent u jednom studiju si predavao i filmsku glumu.
Da, ja kad sam završio taj master, inače je takav sistem edukativni i obrazovni u Americi da nakon master studija vi možete da predajete. I ja sam po preporuci primljen u jedan studio glume koji se zove TVI Actor Studio, koji se nalazi u Los Angelesu, i tu predajem tu igru pred kamerama ili filmsku glumu koja je prilagođena jednom izrazu filmskom. Oni imaju i druge časove koje se tiču i akcenta i imaju radionice o castingu i tako dalje, a ja predajem iz rediteljskog aspekta filmsku glumu za njih.
Sedamnaest časova i 25 minuta. Gorane, koliko evo film poput ovoga U mraku može da se prikazuje regularno u mraku bioskopskih dvorana? Koliki je život jednog dokumentarnog filma kad nema festivala?
Pa to je jako dobro pitanje, da vam kažem. Evo, mi smo sad dve nedelje, tri se bavili teškom promocijom ovog filma, ne bili napunili dom sindikata i sinoć je bio, svi smo svesni, na provalu oblaka, nismo odavno imali ovako nevreme i ja sam iznenađen da je dosta ljudi došlo. Međutim, teško je napuniti dvorane sa jednim intimnim dokumentarnim filmom. Iako
dobro,
sam
to
tiče...
je ovako se naravno 1700 sedišta, to je zaista
jeste,
dosta.
Jeste, to je dosta. Taj donji deo je bio skoro pun i ja sam jako srećan zbog toga, to je veliki odziv. Ali što se tiče samog bioskopa i distribucije, to je teško pričati u primjeru ovog filma. To bi još trebalo da vidimo. Postoje bioskopi, koji manji bioskopi kod nas, koji puštaju ovakve filmove. Jedan od njih je novo nastali bioskop Zvezda, to je novotvoreni bioskop Zvezda. Sigurno Parobrod, mada neka distribucija ozbiljnije od toga ne bi se mnogo obradovala, ja mislim, ovakvom filmu ne bi mnogo zaradila, ali bi definitivno ljudi koji bi otišli da to vide, imali jedno to duhovno bogatstvo.
Goran Stanković je reditelj filma U mraku, koji je imao premijeru na 62. izdanju Beogradskog festivala kratkometražnog i dokumentarnog filma. Bio je naš gost. Gorane, čujemo se, u kontaktu smo, nije Amerika tako daleko, evo imamo i Tajči, za koji trenutak ćemo je čuti. Svako dobro, ti želim mnogo sreće i naravno pratimo tvoj rad.
Hvala vam.
Ja sam Tajči, hajde da ludujemo uz Vrijeme sporta i razonode.
Yeah.
Da.
Daleka istorija Aranđelovca i okoline.
Nažalost, nije potvrđeno da li je u antici vađen mermer na Venčecu.
A šta jeste? Slušajte u detektivski uzbudljivoj priči u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Ja pobedim čoveka koji je bio omladinski prvak Jugoslavije skokovist i u Palanci je organizovan doček i mene nose na ramena po Palanci.
Gost, atletičar Draža Milosavljević. Nedelja, 29. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. 17:31 do 2. aprila u Kulturnom centru Lada samostalna izložba akvarela i crteža arhitekte Zorana Kuzmanovića pod nazivom Beograd koga više nema. Večeras u Ladi i rokeri iz Argentine. Iz Kulturnog centra Lada, Anđelka Đukić.
Kulturni centar Lada ove nedelje najavljuje veliku izložbu koja je zapravo već u toku Zorana Kuzmanovića, to je izložba Akvarela Beograd koga više nema. I u pitanju je prodajna izložba koja se otvorila prošle nedelje i koju možete pogledati do 2. aprila. U pitanju su akvareli starih objekata koji su bili viđeni u Beogradu i starih nekih ulica. A Zoran Kuzmanović je naš slikar koji će upravo da pokuša da konkuriše za uput. Što se tiče drugog dešavanja koje najavljujemo ove nedelje, radimo ga u saradnji sa klubom Monsun, pošto oni imaju mnogo veći prostor i dovodimo veliki bend argentinski. U pitanju je Paul and Robin. Oni su rockeri iz Argentine i to je sastav od šest ljudi. Sviraju mešavinu argentinskog zvuka i klasičnog rock bluza. Sviraće večeras u 8:30 u klubu Monsun. To je Travnička 3, Sava Mala, verovatno ljudi već i znaju, i to je organizacija našeg kulturnog centra i njihovog kluba. Oni su inače bend koji trenutno najviše nastupa u Beču i Berlinu, a sad prvi put nastupaju u Beogradu.
Rok iz Argentine, gaučosi su stigli. To je večeras, dakle, u Kulturnom centru Lada. A u Centru lepih umetnosti Gvarnerius u ponedeljak, lep koncert dve mlade nadarene dame. Iz Centra Gvarnerius javlja nam se Jelena Papić.
Pozdrav
pozivamo vas sa velikim zadovoljstvom na jedan krajnje poseban koncert. Volimo uvek da predstavimo mlade, talentovane umetnike. Tako će biti i u ponedeljak 30. marta kada ćemo ugostiti Katarina i Ljubica duo. Katarina Ranković, pijanistkinja, i Ljubica Damčević, violinistkinja, već nešto više od godinu dana izvode svoju autorsku muziku koja je vrlo zanimljiva, krajnje jedinstvena fuzija klasike, one su klasičarke po svom obrazovanju, ali i džeza, tanga, balkanskih ritmova, čak i ritmova Bliskog istoka. To zvuči vrlo zanimljivo, njihovi koncerti imaju i krajnje jedinstvenu estetsku notu i nose posebnu atmosferu, zato ih publika voli i sa velikim zadovoljstvom možemo da kažemo da i veliko interesovanje vlada za njihov nastup u ponedeljak u Gvarneriusu, a uvek volimo da obradujemo vaše slušalce sa besplatnim kartama za koncerte u našem prostoru, tako da će tako biti. I ovoga puta dvoje najbržih koji se jave na vaš broj telefona bit će naši gosti u ponedeljak uveče. I još jednom poziv da budete sa nama u ponedeljak 30. marta, Katarina i Ljubica duo u Gvarneriusu.
Dakle, duo Katarina i Ljubica, izvolite, 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011, delimo ulaznice za ovaj koncert u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Čućemo sada Anu Pflug. Njen baletski centar proslaviće četvrtu godinu postojanja tradicionalnim godišnjim koncertom u kome učestvuje oko 130 polaznika baletskog centra uzrasta od 3 do 11 godina. Ana Pflug.
29.3. nedelja u 12 sati održat će se naš godišnji baletski koncert. Proslavit ćemo četvrtu godinu postojanja, učestvovat će skoro svi polaznici škole baleta. To je oko 150 polaznika, bit će podijeljen koncert u tri bloka. U prvom bloku bit će oni najmlađi učesnici, pa onda u drugom i trećem nešto stariji. Ovo je četvrta godina postojanja i mi smo baš trudili smo se da obeležimo to na najbolji mogući način. Imat ćemo divne goste. Neki od gostiju bit će trupa irskog plesa Celtic Rhythm na čelu sa Markom Mičićem. Oni će izvesti dve tačke, a nakon njih nastupit će i mlada pijanistkinja Aleksandra Mosurović sa dve kompozicije na klaviru koju ćemo mi ovog puta ispratiti sa dve baletske tačke. Eto, pa ja pozivam sve koji su u mogućnosti, koji vole balet, da dođu u nedelju u 12 sati, Ustanova kulture Palilula, Mitropolita Petra 8, da pogledaju naš koncert, da se lepo provedu i da uživaju u baletskoj muzici i spektaklu koji smo priredili.
Kišobran teatar u Kulturnom centru Grad sutra predstavlja dve dramske radionice za decu u okviru pete po redu manifestacije pod nazivom Medvedi u čast proleću. Jelena Paligorić.
U okviru pete po redu manifestacije Medvedi u čast proleću, Kišobran teatar u saradnji sa Medvedima organizuje dve radionice u Kulturnom centru Grad u ulici Braći Krasmanović. Radionice počinju u 11 ujutru i traju u suštini do kasnog popodneva. Cilj radionica je posticanje ekološke svesti kod dece osnovnoškolskog uzrasta. Na radionicama ćemo crtati i truditi se da se igramo i da kroz smeh naučimo nešto. Zapravo centralna tema su vremenske promene koje osjećamo svakog dana u Beogradu i način na koji proleće i Baba Marta utiču na naše živote. A druga radionica koja se tiče šta su duhovi proleća se zapravo bavi vesnicima proleća, tako da deca ne treba da se plaše, nisu to pravi duhovi. I da naglasim da jedina stvar koja je bitna za sve ljude koji dođu jeste da znaju da je na radionicama omogućeno i roditeljima da prisustvuju, zato što postoje dva odvojena prostora u Kulturnom centru Grada.
Kakva gužva u prevozu, ali razumeli smo sve što je ispričala Jelena Paligorić. Škola glume Nenada Vulevića, koja radi u okviru Dečijeg kulturnog i razvojnog centra Super Mama, najavljuje prve reprize dve predstave u pozorištu za decu u Kragujevcu. Nenad Vulević.
Želeo bih da najavim predstavu Zvezdano dete, predstavu Oskara Vajlda u režiji Nenada Vulević u okviru centra Super Mama. To je zapravo klub gde se okupljaju deca, gde se nalazi škola glume. To bi bila šesta premijera ovog pozorišta. Mi već radimo tri godine. Želim da najavim, to je u nedelju u 12 sati. Dakle, sutra u 12 sati. Ko bude mogao, neka dođe. Hvala vam puno.
Ivan Bekjarev obeležava ovih dana izuzetan glumački jubilej, a tim povodom postavljena je i izložba. Čućemo jednog od autora, Veljka Smajevića. Zaista je naišlo na lep odjek sve ovo što je postavljeno u čast našeg priznatog glumca.
Mogu da kažem da mi je veliko čast i zadovoljstvo da imam Ivana Bekjareva kao temu. U pitanju je njegova vanredna vanserijska ličnost, njegovi izuzetni utisci kojih je bilo premnogo u ovih 50 godina. Radi se svakako o našem najsvestranijem glumcu koji je igrao u nebrojeno pozorišta, kao što je Jugoslovensko-dramsko, kao što je Narodno pozorište, kao što je Zvezdara. Počeo karijeru 64. godine i tako dalje. I ove godine isto u svojim stvaralačkim godinama i dalje vrlo uspešan, vrlo aktivan, vrlo senzibilan. Imao je bečku krv u Danijanomu i ta predstava ima pred sobom sigurno dug put i tako dalje. I mogu da kažem da ova izložba traje do 5. aprila, da je ponudila dosta fotografija, da je ponudila nagrade koje je dobio i je bilo premnogo. I svaka je bila zaslužena, a pojedine predstave dobile su i zemlje priznanja. I moglo bi da se priča o njemu kao vanscenijskom umetniku i godinama i danima, kao što smo to činili i kao što ćemo sigurno sa njim zajedno to činiti i u buduće.
U galeriji Hexalab zaista reprezentativna izložba slika velikog umetnika Dade Đurića. Iz galerije Hexalab javlja nam se Nikola Stojčević.
Petogodišnjice galerije Hexalab organizovali smo izložbu Dada Đurića. To je svjetski poznat slikar, čovjek koji je živio u Parizu i čija se djela nalazi u svim svjetskim muzejima i kolekcijama, svim praktično značajnim. Za ovu priliku odabrali smo 20 slika iz perioda 53-86. Odabir su uradili istoričari umjetnosti Nikola Kusovac i Vladimir Vasić. I ovo je do sada vjerovatno najznačajniji projekat koji je galerija Hexalab uradila, a vjerovatno i najznačajnija izložba ove godine koja će biti viđena u Beogradu. Tako da pozivam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode da dođu i da ovu izložbu do 15. aprila posjeti i pogledaju.
Evo priče i o jednom lepom udruženju, zapravo o njihovim akcijama. Književni klub Globočić iz Leskovca raspisao je nagradni konkurs za pesmu i priču o temi Moje selo, moj zavičaj. Predsjednica kluba, profesor magistar Borkica Milovanović.
Poštovani slušalci Radio Beograda, Književni klub Globočić iz Leskovca raspisao je konkurs za najbolju pesmu i priču. Tema Moje selo, moj zavičaj. Učesnici mogu biti svi građani Srbije. Posebno će se ceniti učešće mladih. Nagrade, prva nagrada 15.000 dinara, druga nagrada 10.000 dinara, treća nagrada 5.000 dinara. Radove slati na adresi Bulevar Oslobođenja 101, 16.000 Leskovac, sa naznakom za predsjednicu Književnog kluba Globočice Borkicu Milovanović. Radove slati pod šifrom u tri primjerka. Neobjavljene radove ne vraćamo, a nagrađeni bit će objavljeni u zborniku Književnog kluba Globočica između obala. Konkurs je otvoren do 25.5.2015. godine. Rezultati konkursa bit će objavljeni na Vidovdan 28.6.2015. godine.
Nije da se hvalimo, ali mnogi koji slušaju našu emisiju o brojnim konkursima su čuli upravo zahvaljujući Vremenu sporta i razonode i potom dobijali nagrade, pa neka sa srećom i ljudima koji vole umjetnosti, koje se njom bave, kao i svim damama i članovima Književnog kluba Globočica iz Leskovca. Vidim da prevlađuju dame, dakle pozdrav za sve članove ovog kluba. U Narodnom muzeju Pančevu od juče je postavljena arheološka izložba Zavičajnog muzeja iz Jagodine pod nazivom Kamen u praistoriji. Istovremeno još uvijek u toku je izložba pod nazivom Srpska moda u 19. veku. Iz Narodnog muzeja u Pančevu, Vanja Radenković.
U Narodnom muzeju Pančevo otvorena izložba Kamen u praistoriji koja nam gostuje iz Zavičajnog muzeja iz Jagodine, a koja će publici predstaviti kamene artefakte iz Pomoravlja. Posetioci će moći da vide na koji način se koristio kamen u praistoriji i kako izgledalo oruđe i oružje iz doba neolita, enolita, bronzanog i gvozdenog doba i kakav se nakit izrezivao u to vreme.
A kada smo već kod nakita, u toku je izložba srpska moda u 19. veku, na kojoj se putem fotografija predstavlja građanska moda u Srbiji u periodu od 1850. pa sve do 1914. godine, odnosno posle Drugog svetskog rata, gdje možemo videti kako su se menjali trendovi i stilovi od tog nekog srpskog balkanskog stila, koji je najupečatljiviji možda kod žene ustanjičkih vođa, pa sve do trendova koji su stizali iz Beča i Pariza. A kako žene vole modu, odlučili smo da 3. aprila u 18 časova organizujemo jedan razgovor na temu libada i krinoline i kako su se negovale žene u 19. veku. Toliko od nas iz Narodnog muzeja Pančevo.
U ponedeljak će u kući kralja Petra I. biti otvorena izložba Autobiografija u drugima slikara i arhitekte iz Čačka Marka Jovaševića. Iz kuće kralja Petra I. Lidija Jakšić.
I sledeće nedelje kuće kralja Petra ima bogat program za sve posetioce koji nas redovno prate, koji redovno prate naš program. Već u ponedeljak 30. marta u 19. časova biće otvorena druga samostalna izložba Marka Jovaševića, slikara i arhitekta iz Čačka, koja je nazvana Autobiografija o drugima. Na ovoj izložbi Marko predstaviti slike u tehnici Uljana Platno i Uljana Dasti koje su nastale u prethodnih 5 godina. Marko Jovašević slikarstvom se bavi 1995. godine, diplomirao je 1999. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a 8 godina je živeo u Londonu i u Sidneju, tako da je izlagao na mnogim kolektivnim izložbama u Australiji i Evropi. Izložba će za posetioce biti otvorena do 11. aprila, a ulaz je slobodan. A u petak 3. aprila ponovo na repertoaru reprize predstave Bajkoholik po tekstu Milane Đorđevića, a u režiji Milana Kovačevića, ulogi tumača Zorana Betić, Maja Ranđić, Milana Đorđević i Milan Kovačević.
U Rumi se održava Art Trema Fest. Posle dva dana festivala, bogami su utisci zaista vrlo povoljni i pozitivni. A dva preostala dana najavljuje Zoltan Fridman, osnivač, rukovodilac i reditelj gradskog pozorišta u Rumi.
U Rumi se od 26. marta do 29. marta održava 18. put Art Trema Fest, koji organizuje gradsko pozorište u saradnji sa ustanovama kulture, kulturni centar, biblioteka, gradska biblioteka i muzej. Naravno, programi koji su ove godine izabrani su od 50 i nešto prijavljenih predstava. Novina ovog festivala je da se ove godine rangiraju predstave i ocenjuju za najbolje u dve kategorije. Jedna kategorija su predstave akademski pozorišta i akademija umetnosti, a druga kategorija su kamerne predstave, profesionalne produkcije u saradnji sa raznim institucijama kulture. U subotu imamo prilike da vidimo Banjalučko studentsko pozorište s predstavom 12 zvezdica, 19 časova je akademsko pozorište studentski kulturni centar iz Niša sa Stand Up Serbije u motivima Jovana Jovanića Zmaja, režija Vladimira Cvejića. Proces teatar sarađuje sa master klasom Akademije umetnosti Novog Sada i to su studenti master klase, odnosno klase studenta Jasne Đurišić i Sanje Ritić-Krajinov, režirao je Rale Milenković koji igra zajedno sa studentima te klase. U nedelju ćemo imati priliku da vidimo Pan teatar Beograd u koprodukciji sa Bitev teatrom, Udruženje dramskih umetnika Srbije, to je predstav Ja i ti po motivima filma Šta se dogodilo sa Baby Jane, autorski rad Branke Stojković i Olivere Viktorović. Od 19 časova imat ćemo priliku da gledamo novu Akademiju umetnosti iz Beograda, porodične priče, klasa Svetozara Cvetkovića i Ljiljane Todorović, a u maloj pauzi između dva programa imamo sadržaj koji se tiče promocije časopisa Niti, pozorišnog časopisa i zbornika Lutka i maska u srpskoj kulturi, to su izdanja Pozorišnog muzeja Vojvodine i oni će biti predstavljeni na jednoj maloj svoj promociji, a potom u 21 čas Kruševačko pozorište Lepotica Lili Neina, što režirao je predstav Miloš Jagodić i ona će biti posljednja u konkurenciji za najbolju zlatnu, srebrnu i bronzanu masku koji će stručni žiri u sastavu Miroslav Radovljić, teatrolog iz Novog Sada, Mirjana Karanović, dramska umetnica iz Beograda i Miroslav Benka, pozorišni reditelj iz Stare Pazove, proglasiti kao najbolji.
I evo sada prilike da do 18 časova i novog pregleda vesti iz zemlje i sveta na programu Radio Beograda 1 čujemo i našu jednodomiljnik rubrika, zove se Legende. S ljubavlju, pažnjom i poštovanjem prema legendama pripremaju kolega Tomislav Santrač i kolega Vlada Milić. I ovoga puta su se potrudili, izbor je bio veliki, njihov dijapazon zaista ogroman i širok, a ovoga puta odlučili su se za proslavljenog stonotenisera Zorana Kalinića.
Thank you. Istine su naše davno izrečene i uspeh je osjećanje što spokoj zaslužuje. To je kao kada dete igru sanja, a snove bezbrižne osviti nose. A upravo, on je svoj san dosanjao i upisao svoje ime u bogatu riznicu velikana. Proslavljeni jugoslovenski stonoteniser Zoran Kalinić. Zaista nam je izuzetno drago što možemo da pozdravimo još jednog velikana našeg sporta, velikana koji je itekako doneo pregršt medalja našoj zemlji i mnogo puta izmamio naše aplauze i one sportske uzdahe. Gospodin Zoran Kalinić, idemo u Suboticu. Zorane, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro od srca.
Prvo, dobar dan i svim slušalcima Radio Beograda.
Da krenemo od onoga što piše u vašoj ličnoj karti. 20. jun 1958. godine. Rođeni ste u Subotici i da pitam odmah, zašto stoni tenis?
To je pitanje koje su me često pitali. U stvari, radilo se jednostavno u tome da u to vreme u Subotici stoni tenis imao tradiciju. Razmerno tome, drugi sportovi u tom momentu baš i nisu stajali nekako, da kažem, baš najbolji. Tako društvo iz grada je krenulo i nekako sam se ja tu priključio i nije mi uopšte bilo, da kažem, teško. Ne samo preko škole, nego i upravo taj klub je funkcionisao i nekako tu smo se svi, da kažem, ono zametnuli srećom i tako je počela i stvari cela ta igra i u kraju i praktično i do svih dana, zadnjih dana, evo sve do ovog momenta dok sada, pa zadnjih ovih dve godine smo dobili najnoviji centar, ali smo celo vreme svih ti preko 30-40 godina bili upravo na tom istom mestu u Lenjinovom parku 12. Subotica.
I ono što je bila vaša karakteristika, vi ste bili levoruki igrač.
Da, levak, ali je bilo interesantno da sam ja stvarno imao i taj stil penholder, taj kineski stil, kako ga zovu, takav hvat reketa. Verovatno je i to bio uticaj da je 70. godine u Subotici boravila kineska reprezentacija, pa sam ja verovatno, gledajući tada još kao klinac te Kineze sa nekih tada 12 godina, u stvari mi se sviđao taj njihov stil igre i onda sam verovatno pokušao da kopiram i tako sam ja, da kažem, imao jedan dosta, kažem, redak i netipičan stil za evropske igrače.
E sad, kada sam pripremao ovaj razgovor, gospodine Kaliniću, brojao sam medalje, ali nisam sigurno sve uspeo da pobrojim i sigurno da je ta vaša spomen soba i takako ovako značajna i prepuna medalje, ali evo ja ću pokušati ono najznačajnije. Osvojili ste preko 15 medalje sa evropskih i svetskih prvenstva. Osvojili ste prvenstvo Balkana, međunarodno prvenstvo Italije, Belgije, Engleske, Rumunije i mnoge turnire, Evropsku superligu i tako dalje. Mnogo je tih značajnih trofeja, kažem, koje ste doneli našoj zemlji u to vreme kada ste bili aktivni stonoteniser.
Tačno od 75. godine praktično su počeli, da kažem, neki ti uspesi i stvarno, da, verovatno sam i ja ukapirao da je to isto kao i svaki posao, da nije dovoljno osvojiti jednu medalju i u njoj, da kažem, uživati i smatrati za završenom stvari, nego jednostavno to je tako trajalo od 98. dok sam bio aktivan i praktično 96. druga, znači u nekom rasponu od neki 20 i nešto godina u kontinuitetu su osvajale medalje. E sad, da li su one mogle biti sjajnije ili ne, to je sad, uvek se postavlja to pitanje, međutim ja moram da kažem da sam zadovoljan sa tim što sam pružio s obzirom na uopšte uslove u tom vremenu. Imali smo iskreno daleko bolje uslove nego što danas imaju klinci, a opet sa druge strane bili smo nekako i pioniri i samouki, dosta stvari smo morali sami da učimo.
I ono možda što je najznačajnije, osvajaš ste titule svetskog i evropskog prvaka u igri parova. Tada je to bilo i takako značajno i, ajde kažemo, zanimljivo, ali bili smo tu bez premca nekako.
Da, ta titula prvaka sveta sa Šurbekom sigurno je to jedan od najjačih rezultata iz jednog razloga što su stvarno tada u tom Tokiju 83. kao što i danas i verovatno svih ovih godina dominiraju stalno Kinezi. Mi smo uspeli da pobedimo kineski par koji je bio tada stvarno na vrhuncu svoje, da kažem, svih svojih karijera i velike asove i jedini smo Evropljani koji smo uspeli da uopšte osvojimo medalju na tom turniru i onda još plus i zlatnu, tako da je to posebno odjeknulo, čak smo uspeli da sprečimo Kineze da izdaju jednu kolekciju markica sa tog prvenstva, s obzirom da nisu uspeli da objedine svi sedam titula. Tako da to je stvarno jedan od najvećih rezultata i jasno je da je to i obeležilo, ja kažem, verovatno i sagivo moju karijeru.
Igrali ste za Crvenu zvezdu, a kao član Zvezde bili ste junak jugoslovenske reprezentacije 1991. u Čibi u Japanu, kada je osvojena srebrna medalja.
Da, tačno, tada smo bili drugi na svetu. To je stvarno nedostaje, da kažem, jedan mali žal da smo tada Lupolesku, Primorac i ja igrali finale svetskog prvenstva sa Šveđanima, koje smo uspeli u grupi da pobedimo. Međutim, jasno da takvu ekipu to je jedna od verovatno najjačih generacija uopšte stvarno tenisera koja se pojavila sa Valdnerom, Personom, Japerdinom i uspeli smo da ih pobedimo u grupi 3-0, međutim ja sam vratili, revanširali smo se baš u finalu svetskog prvenstva 3-2 i osvojili smo srebrnu medalju, međutim to je isto bio jako jedan ogroman rezultat. Udružene Koreje smo dobili, dobili smo stvarno Japan, Belgiju, mnoge reprezentacije koje su tada značile nešto u stolnom tenisu. Tako da to je može se isto reći jedan od velikih rezultata, ali stvarno onda kao član Crvene zvezde moram da kažem da sam tada doneli titulu Crvenoj zvezdi, jednu prvu titulu, da kažem, u istoriji. Tako da nekako, ta od 89. od 91. isto bila jedna, da kažem, neke sjajne godine, onako neko mog, onom, da kažem, bukvalno rezultatski što se tiče uspeha u sportu.
Da, lepo ste rekli, bilo je dosta lepih rezultata i u dresu zvezde, pa eto, pomenuli ste, postali ste i dvostruki prvak Jugoslavije 1992. u dublu i 1993. u singlu. Pamte vas, ljubitelji stonog tenisa i navijači Crvene zvezde tada sa tim titulama.
Pa da, to je jedan lep period, ja kažem da je to jedan među period bio pred odlazak svih nas, ono kao što to i bilo inostranstvo. I posle tog, da kažem, kad sam došao iz mog rodnog grada iz Subotice, sam prešao u Beograd i tad sam naravno proveo na 4 divne godine i stvarno nikad ne mogu zaboraviti trenera Jušić Vladu, to nam je bio i više od trenera, bio nam je kao otac, stvarno nas je učio i ne samo u sportu, nego nas je učio stvarno da živimo i mislim, bez obzira koliko smo god mi imali iskustva, od njega se moglo mnogo naučiti i stvarno sam mu zahvalan i uvek rado ga se setim i posetim i mislim da sam mnogo njega stvarno uspeli svi mi klinci u toj generaciji, da kažem, da profitiramo što smo bili sa njim.
Zorane, i dođu te godine, naravno, dođe ta neka sportska penzija, što se kaže. Međutim, čini mi se da stonoteniseri uvek mogu da odigraju onako ponekad neku partiju.
Pa da, taj, da, držao i mene i držao taj mali entuzijazam posle taj veteranski, da kažem, neki stoni tenis. Da sam dosta odigrao tih veteranskih prvenstava. Međutim, kako to vreme odmiče i više i obaveze, pošto sam stvarno bio, da kažemo, i pogotovo i zadnjih godina, mogu da kažem čak do neke 2010. godine sam bio stvarno aktivan u tim kategorijama, ali onda posle toga, kako sam stvarno, da kažem, u Subotici došao na funkciju, imao jedan ozbiljniji posao i preuzeo rukovođenje savezom, da kažem, tad sam stvarno imao manje vremena. Imam u stvari manje, mnogo manje vremena za sport i za sebe.
Dobro, ali sigurno ostaje ta veza sa sportom, pogotovo sa stonim tenisom. Čujete se sa Karakaševićem, sa Šurbekom?
Da, skoro redovno, pogotovo svako otvaranje hale i neki veći događaj koji se dešava, da li u Srbiji ili u okruženju, mi uglavnom koristimo taj moment da se nađemo i vidimo i stvarno ono, to su neraskidive veze i večni prijatelji.
Sećanja ostaju, međutim, da li se sad više danas voli košarka od stonog tenisa, s obzirom da je vaš sin Nikolaj je profesionalni košarkaš i član naše reprezentacije, da li se zavolila više košarka?
Pa ja sam imao tu sreću stvarno da mi se deca bukvalno, verovatno uticaje majke nisu bavila s onim tenisom, verovatno bi me tu potrošili još više. Mislim da bi to bilo stvarno ona želja da budu kod tata ili nešto, međutim oni su stvarno izabrali svo troje dece, koliko ih imam, izabrali su sportove po svojoj želji i tako da je sin vaterpolista, on je inače dugo godina igrao u Vojvodini, igrao je Herceg Novom za svoju Jadransku ligu, sada je u Montpellieru u Francuskoj. A jasno da nam je, mora spomenuti jasno ćerku koja je bila odbojkašica u našim nacionalnim selekcijama mladim, ali ipak je svu pažnju o najmlađi sin nam je skrenuo nekako. Nikola, on je stvarno ove godine pogotovo nekako, kaže ono, sportski naš je studirao i uspio je da se ne nametne samo u reprezentaciji, nego evo sada i kroz igre u Zvezdi i nekako se sve to tako brzo događalo da je on jednostavno postao ono bukvalno preko noći nekako i neki superstar i igrač i sve i stvarno nam se pažnja potpuno poremetila. Svi sad počinjemo da pratimo košarku, više niko ne spominje ni jedan drugi sport, ništa, nego jednostavno on je neki bukvalno u toj žiži događanja i pratimo ga, podržavamo ga i čak ja ponekad i znam da kažem da imam utjeca da mu se to mnogo brzo desilo, da je on ipak 23 godine, da je to možda trebao da bude neki proces malo, da kažem, normalniji, znači da to ipak ide lagano. Izgleda da u sportu ona je bira, da jedno se o nekom se to otvori.
Dobro je i radujemo se što ste jedna srećna sportska porodica, Zorane. I naravno da se radujemo i ovoj našoj priči. I veliko hvala što ste nam omogućili, bar na kratko, eto, da se setimo vaše bogate sportske karijere. I da znate, Zorane, da vas nismo zaboravili.
Hvala vam na pozivu i još jednom pozdrav svi slušalcima Radio Beograda. Thank you.
blag osmeh ozari lice, oko sreće zasija. Brojim godine i uspehe i sećam se početka. Ja tražim večnost i nezaborav, umetnost življenja i lakoću trajanja. A eto, on traje. I to je itekako zaslužio. Proslavljeni stonoteniser reprezentacije Jugoslavije Zoran Kalinić.
Sigur Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Iskreno se nadamo da će, kad smo već kod streljaštva, pun pogodak biti i grupa Rezedo koju smo čuli na početku emisije sa pesmom koja je malo već zaživjela u medijima, ali će zato ova koju smo sada čuli i još dve imati i već imaju svetsku premijeru u emisiji Vreme sporta i Razonode. Dubravka Petrović i Aleksandar Miletić sa nama. Dodo, dobroveče.
Dobroveče.
Saša, dobroveče i tebi.
Dobroveče.
E, svi komplimenti s naše strane i strane naše ekipe koja je uživala i u ovoj prvoj pesmi, a Boga mi i u drugoj. Sada, posle dve pesme, možemo već onako da budemo na tragu nekog vašeg muzičkog izraza.
Hvala. Pa možemo, da.
Ti si slušala početak emisije, sam ja to lepo najavio?
Kako da ne? Najlepše, do sad.
E, pa dobro, vežbamo, sad da čujem ostale pesme, pa ćemo tako. Dakle, po mnogima, kako sam rekao, sledeće, nešto što bi moglo biti sledeća stvar našeg pop zvuka. Saša, hajde, molim te, ti probaj da definišiš, prema da je to uvek teško, i knjigu, i muziku, i bilo koje umetničke da svrstati, i nema ni potrebe, ali koji su bili motivi kada ste krenuli sa ovom pričom?
Pa, hteli smo da napravimo neki svoj fazon koji nijednostavno nismo imali gde da praktikujemo do tada. Što mi radili razne stvari svako na svojim stranama, nešto smo radili i zajedno tokom dugog, dugog niza godina i konačno smo rešili da nešto uradimo u svoje ime, onako kako bi nama prijalo.
Prvo, s obzirom da smo imali danas i glumice i reditelje, svi komplimenti Dodi za učiće, za angažman u spotu, koji je fantastičan, znači stvarno dobro.
Ne, kako je bilo? Pa, na snimanju spota je bilo fenomenalno, pošto ja nisam znala kako će to u stvari da izgleda. Ja sam prvi put onako izašla pred kameru, znači trebalo je da ja odglumim to što sam otpevala. I bilo mi je jako, jako teško da zamislim kako će to da izgleda. Međutim, kada se kamera upalila i kad je to sve krenulo, krenulo je onako super, bez, znači, bilo kakvih problema, ja sam to savladala i stvarno sam se super zabavljala, ne samo ja, nego cijela ekipa, stvarno.
I negde možda u celoj priči, bar kad je u pitanju pesma Na koju smo čuli, koji će gledati naši slušalci na našem programima RTS-a, nekako se dopada ovi predstavnicima raznih generacija. To je zaista dobro, od onih malenih koji, Bogu hvala, nisu primorani da slušaju neke ove terore od muzike, već ih neko pametno uči, pa do onih starih koji pronalaze opet nešto svoje. Možda neke vraća, možda ima malo i neke retro priče u zvuku, zapravo sve to je jedan rock'n'roll, ali ima nečega što malo vraća unazad.
Jeste, da.
Lepo je to čuti.
To je lepo čuti, i dobili smo par kritika baš da to malo onako zvuči retro, kao neke 80-te, a ipak moderno, i još je kao moj glas je neki old school glas koji kao je specifičan, mislim, i prepoznatljiv.
Ja stvarno, pa, kao da si sa koleđa sigurno.
Da. Ali pa ne znam, mislim,
a
jako
nije,
mi je...
A nije se školao.
A nije se školao. Ne, pa mislim, drago mi je stvarno što to ljudi tako raznih generacija mogu da shvate i da im se dopadne, stvarno. Mislim, nismo mi imali neku ciljnu grupu kad smo radili muziku, mi smo to radili iz čistog ono zadovoljstva. Nismo sad razmišljali da li će da se dopadne i nekim klincima i starijima, nego čisto onako za nas, da bude prihvatljivo nama, da to bude onako baš naše.
Saša, pomenuo si da ste se bavili raznim pričama, upravo tih pomenutih 80-ih, ti si se bavio klasikom, potom džezom, a onda nadalje pop muzikom.
Da, od 5. oktobra na ovamo, ja sam pop muzičar. Šali se, ali tako nekako ispada. Da.
Dobro, šta si prošao umeđu vremenu kroz sve te godine?
Pa svašta, ne znam... I male sastave iz svih ovih žanrova, i revijski orkestar, pozorište na Terazijama, Madlenijanum i beogradski Dixieland orkestar, tamo klavir sviram i danas. Mislim, već u zadnjih godina, bez prekida.
Ti si autor muzike za sve pesme na albumu i većine teksta?
Da,
za sve pesme. A inicijator, inspirator? Konspirator je Dubravka Petrović.
Ja. Pa da nije bilo mene, ne bi bilo ni ovog. Pa zato što sam ja žensko. I žensko mora da povuče stvari i pogotovo dobro Aleksandar
i dva inertna muškarca.
Dva inertna muškarca, ali jeste, oni su toliko talentovani i toliko, mislim, stvarno, ne znam. Pa i ne, stvarno, ne bih mogla ovo da radim s nekim drugim, nije ni čudo što smo se baš nas troje našli, ali ja sam prosto to sve nekako, mislim da sam ja nekako to sve pogurala da se završi, jer to već dugo tako stoji, mi tako nešto uradimo, pa onda malo to ne radimo, pa uradimo, pa na kraju je došlo do toga da ajde da uradimo ceo album.
Peđina kuhinja?
Peđina kuhinja je studio gde smo sve snimali.
Tu se zakuvalo, zakrškalo.
Tu se zakuvalo, a ne zbog toga što je to Peđina kuhinja kao da se tako zove, i zove se tako, nego je to stvarno Peđina kuhinja. Jer on kad se ne bavi muzikom, što je jako retko, on odlično kuva. On je fenomenalan kuvar i on nama kuva dok mi radimo. I ne samo nama, nego mnogima. I a taj
je
njegov
zahtevna
studij...
Duda po pitanju, jel?
Nije, ali ne možeš biti zahtevniji nego što ti Peđa skuva. To je, znaš kakav je to kuvar.
Da.
Biće valjda prilike.
Doćemo, da.
Da, biće.
Peđa da se tamo podmaže furuna.
Jeste, pa meni je žao što on je ovde sa nama. Mislim, možda bi on, svašta bi verovatno mogao da doda.
Peđa je inače također radio nešto svoje, ti si bila više na klubskim svirkama u domenu pop, džeza, funka, roka i kao prateći vokal za mnoge izvođače, dok je Peđa također sarađivao sa brojnim muzičarima kojima se ne zna broj.
Ne znam se broj.
Ne znam se stvarno.
To je stvarno, ja ne znam, mislim, on
sada nabrajam u njegovo ime, ali ne znam, od Slađane Milošević preko Baby Doll, sada dugo godina sarađuje sa Cukićem.
Sa Dejanom Cukićem.
Baš dugo.
I
sa mnogima, stvarno, da ne bi sad pokušao da ređem, pa da se neko...
uvredi.
Osjeti neprobno.
Da se niko ne bi uvredio, neka dame biraju u narednim minutima. Sad je na laganiji, ali tako?
Tako je.
Jest.
Evo grupe Rezedo, svetska premijera na talasima Radio Beograd 1.
Thank you.
dan sad, onako, što na um, to na drum, kao i tako, tako specifično, a tako onako ima nešto, vraća me u nešto, kao da sam negde čuo na neka lepa vremena, ne mislim da podsjeća na neku pesmu, nego, nego je sve specifično na svoj način, ne znam, od zvuka gitare, od meni od bas gitare u prvoj pesmi.
To je pa, Peđa, znam, sa ona iz kuhinje malo prespoje. To je taj basist.
E, tu su i neki dragi ljudi koji su vam mnogo pomogli, pomenut ćemo, dopuštate prvu Anu, ali Janu Petrović, pa onda svi ostali koji su uzeli učešće.
Kako ne, kako ne. Pa, Ana Petrović je moja sestra, koje najviše
duhovna
podrška, stvarno ono, hvala divnoj sestri. Ove, a i dobro, ona je na albumu napisala još jedan tekst za jednu prelepu pesmu, to još nije gotovo. Ovaj, čuće se kada izađe ceo album, a ovaj isto
kraj.
Tako,
kako se zove, kraj?
Kraj, da, da, kraj. Ovaj, isto tako, hvala puno mnogo svim ljudima koji su učestvovali prvo i u tom prezentovanju prvog singla na, a to su Iva Stefanović, koja je otpevala prateće vokale.
Isto ona tako.
Ona slatka glumica što je sad u Mama.
Mamu Miju.
Jeste, sa mladom Dujovićkom, da.
Jeste. Ovaj, Iva Stefanović, isto tako Marko Kuzmanović je odsvirao bubnjeve i isto pojavio u spotu. On je lepi dečko za bubnjevima, to je Marko Kuzmanović.
A violončelo?
Violončelo je odsvirala Katarina Stanković, naša prijateljica i ovaj, da, i divna devojka.
I fenomenalna čelistkinja.
Da, da, stvarno divno svira. I ko će 1, 2, 3 da se prisjeti.
Goran Đukanović.
Goran Đukanović je režirao spot, on je najvažniji.
Producent Bu.
Da, on, Goran Đukanović, da, on je režirao spot. Isto tako
Kerekeš, zvani Keki, Aleksandar.
Aleksandar Kerekeš Keki.
On je bio direktor fotografije.
Hvala, Sale.
Organizator Smilja Bojković, Maja Arsić, predivna šminka.
Yes.
Nikola Miljković, jesmo pomenuli?
E, da, to je naš prijatelj koji je u stvari tu se našao na pravom mestu, pravo vreme.
Kako sam shvatio, kaže Dubravka, da vam je želja da iskočite?
Pa da, mi želimo da budemo svoji, to je namera i tako će i da bude.
Bolje iskočiti na muzičkoj sceni nego iz voza.
Da, to je ovo.
A dobro, mnogo je bitno, zaista, u ovoj nekoj kakofoniji koja vlada i na, rekao bih, čak i nedostatku kreativnosti, ba i na svetskoj muzičkoj sceni, ne samo ovde, valja biti drugačiji.
Pa, da, mislim, to je uvek bio umetnički stav koji je nekako bio legitiman. Biti drugačiji, niko se
ne treba da
nikada
se stidiš toga što
treba da trudi da liči na nekoga, zašto bi?
E, pitak vas malo, ali podelimo sa slušalcima, dakle, šta će biti sa svirkama, kad će biti svirke?
Pa svirke će biti onda kada nas pozovu da sviramo. Ne, čekamo da se završi album i tada ćemo imati 12 pesama sa kojima ćemo moći negde da nastupamo.
Inače, izlazak se očekuje veoma uskoro.
Da, u par nedelja tehničke stvari neke hoćemo popravimo. Peđa je naime nešto unapredio svoj studio, pa smo vratili stvar korak unazad da bi nešto poboljšali. I eto, to treba da se desi. Naš izdavač Lampshade Media nas čeka.
Da.
I onda će to biti album od jedno 12 pesama.
Sa, i kao poručeno za svirke, eto,
da,
samostalnog programa.
Pa da, to
tako je.
Mislim, mi u stvari jedva čekamo to. Nama je to cilj da mi negde zasviramo tu našu muziku. Jer mnogo dugo radimo i radimo i stvaramo za druge ljude, to je super iskustvo, to je stvarno neprocjenjivo.
A ko je kum, kada ime u pitanju?
Joj, ko je kum?
Ko je kum?
Kako? Ne znam, razmišljali smo, ta reč dobro zvuči, ali svakako je Duda dodala dva Z iz nekog nepoznatog grada.
Pa Bože, pogrešila dok je kuckala poruku.
Moguće, uzdrhtala je ruku.
U stvari. pa ne, sa dva Z nekako...
Pa htjela svakako da ubacite.
Zbog toga. Pa kao, eto, možemo kažemo da je spelling greška, ali lepše izgleda sa dva Z i zbog loga koji treba da napravimo, to će sve tako lepše izgledati.
Reč nam zvuči super.
I reč zvuči super, ali boje je super.
A boju niko i ne zna ko je,
da,
tako da je potpuno...
Samo znamo da je rezedo, ali da. Mislim sad te nijanse to malo ovo.
Pa da, nema znači. Ko me nije pitao koje je to boje. A da, ko znaju da je boja.
Mislim da je nešto što uče na roza, u stvari nekako zelenkast. Ali ispostavilo se incidentno da kad smo otišli u prostor da snimamo spot, a to je smokvica koja se isto Adi. Zahvaljujemo do neba, ovaj, to je predivan prostor. Ovaj, da ispostavilo se da su zidovi okrečeni u rezedo. Kao da smo birali, ali nismo.
Pa da, to je bila... Ti ispade spot.
Dobro. Sada vam kažem, milo mi je da ćemo čuti još jednu numeru. Dakle, stvarno, osim tog spota, ovo je prvi put da se emituju pesme grupe Rezedo i radujem se svakom novom viđenju. Želim vam mnogo sreće, želim vam da iskučite iz šina, onako da krenete, da grunete, da to bude dobra svirka, da bude mnogo spota.
Hvala, mi isto jedva čekamo. Hvala puno.
Grupa Rezedo.
Mašino ispuni
18:29. Slušali smo priču danas i o meču Portugala i Srbije i još ćemo čuti našeg Vladeta Radičevića iz Lisabona. Govorili smo i o prekinutoj utakmici između Crne Gore i Rusije, a čujemo sada i Roberta Prosinečkog, crveno-belog asa za sva vremena, inače čovjeka koji je odnedavno i selektor selekcije Azerbejdžana.
Sam mislim ovo vidjeti da stvarno Azerbejdžani, pogotovo Baku koji se izgrađuju svakog dana u jednu od ljepših gradova u Evropi s ulaganjem i u prve olimpijske igre, a samim time i u svemu u grad. Tako da stvarno život ovdje je odličan. Oni stvarno hoćeju da naprave Baku neki Dubaj, ali mislim da Baku ima puno veću dušu nego Dubaj. Tamo su zgrade i gotovo. Ovdje ima dušu Baku i mislim da Azerbejdžanci stvarno se ponose sa ovim gradom i ponose za prvim olimpijskim ovim igrama koji su ovdje se održavaju u Baku.
Čujemo šta Robert Prosinečki misli o predstojećoj utakmici između selekcija Portugala i Srbije.
Nije dobar start, samim time smjena trenera. Dik je otišao, sad je došao novi selektor, tako da neće biti lako da odu na evropsko prvenstvo. Nadam se da po kvaliteti mogu, ali koji nisu prikazali ove četiri utakmice koje su odigrali. Imaju tešku grupu, sad igraju protiv Portugala, igraju postava protiv Danske koje su izgubili u Beogradu. Tako da sigurno Srbija vrlo teško će izboriti to, ali još uvijek ima šansu.
Sutra je premijera predstave Male tajne Gorana Markovića. Andrijana Oliverić igra glavnu ulogu u ovoj predstavi i pripala je ta svečana dužnost i čast da igra Oliveru Marković. Muziku je radio Zoran Simjanović, što se tiče kostima, tu je Dragan Ognjanović, scenografije Nebojša Bradić, jedna vrhunska ekipa, tako će biti i u predstavi koja, rekao smo, sutra ima premijeru Male tajne. Andrijana Oliverić ne glumi Oliveru Marković zbog svog prezimena, nego zbog raskošnog glumačkog talenta.
Sve je vezano i za audiciju i za predstavu. Evo, prvo kako je tako i bilo najavljeno na audiciji da mi igramo Oliveru, Radeta i još divne njihove kolege druge. Ja sam pre samih proba počela da čitam i tražim na internetu sve o Oliveri, sve njene intervjue, filmove. Sam ponovo pogledala uloge na njene koje je radila. Ali kada smo došli, došla sam tako pripremljena na prvu probu, ali onda nam je Goran Marković rekao da mi zapravo nećemo igrati ni Oliveru ni Radeta, nego da ćemo praviti neke naše likove, da potpuno ne trebamo da imamo opšte opterećenje tim da je to zapravo stvarno bilo Olivera ili Rade. Ali u svakom slučaju želim da kažem da je rad sa Goranom Markovićem predivan, zato što je to, kao što i svi znamo, jedan od naših najboljih reditelja, koji je snimio toliko kultnih filmova i koji je i pedagog na fakultetu, to jest profesor. Tako da rad sa njim je, mogu samo reći, divan, lagodan i onako topao. Pa vrlo je zanimljivo, zato što stvarno su svi različite energije. Evo i prvi put imamo, mislim da je prvi put Nebojšu Bradića, koji je inače reditelj naš, da je scenograf, međutim i on je dosta sa nama na probama i on nam pomaže i daje nam korisne indikacije. Naravno, tu je muzika Zorana Simjanovića, to je tandem Goran Marković, Zoran Simjanović, mislim da će ovoga puta biti vrlo uspešan. I predivni, naravno, kostimi Dragan Ognjenović, koje ja dočekam da obučem.
U Kosovskoj ulici u strogom centru Beograda izložba pod nazivom Vagabondo koju su napravila dva prijatelja Damjan Đakov i njegov italijanski kolega Atos Ongaro. Čujemo najpre Damjana Đakova koji je karijeru počeo kao fotoreporter lista ITD, to je bilo izdanje Ježa, nekada vrlo lepo i tiražno, potom je postao priznati umetnik, naravno proslavio se u Italiji, a ovdje je uvijek dobrodošao svojoj kući. Damjan Đakov.
Nisam mogu da pretpostavim da to, do te mere možemo da zamenimo uloge. Pa onda rekao, aj dobro da uradimo i nešto tako da baš zamenimo i te dve slike. Da jednom tvoja slika bude stvarnost, a moja fikcija i obrnuta. I tako, u stvari mi se već to igramo, mada u tome tražimo i odgovore na našu situaciju.
Čujemo i šta kaže Italijan Atos Ongaro koji zajedno sa Đakovim otvorio ovu izložbu Vagabonda.
A još da poetika...
Koristim poetiku, ikoničnost popularne kulture, jer su u njoj primese nekih drugih kultura. Istovremeno, to je i emocionalno i kulturološki čudna kombinacija elemenata. Mislim da je ponovo vrlo interesantno raditi u tom maniru. Na mojim slikama prepoznaćete poznate likove iz crtanih filmova. Damjan i ja možemo da radimo zajedno. Niko od nas nije izgubio svoj identitet. Ipak bili smo iznenađeni rezultatom. Zadovoljni smo, inače ne bismo to izložili.
Pominjati ovih dana Beograd, da ne pomenuti festival igre, bila bi zaista prava jeres. Stoga čujmo i Aju Jung, koja je rodonačelnik ovog festivala.
Zaista, kada se osvrnem na tih 12 godina koje su iza nas, niko se nije nadao da će ovolikom brzinom pre svega moći da se ovoliki navijači i ovolika publika osvoje koju danas Beogradski festival ima, ali pre svega i ta neka pažnja svetske javnosti koja je prvo bila bazirana na jednom prosto incidentu i svi su verovali da je to nešto što će proći, a onda je ta pažnja zaista i trajno zaustavljena i tu mislim na nekako svetsku kritiku, baletsku i plesnu i sve one ljude koji se bave savremenom igrom u svetu. Svi pominju reč hrabrost, jer zapravo u našoj selekciji se vrlo očigledno vidi da prosto imamo one kultne koreografe, velike produkcije koje su zaista negde na svetskim, u svetskim teatrima vrlo dobro primljene, koje imaju savršene kritike i zaista one velike baletske i plesne zvezde, a sa druge strane imamo one stvaraoce koje negde kritika i publika tek bojažljivo najavljuju, znači apsolutno koje mi kao festival, jedan veliki festival, lansiramo i mislim da je taj neki most između tradicije i iskustva tih kultnih stvaralaca i ovih mladih koje dolaze zapravo ta neka vrsta posebne hrabrosti i jedinstvenosti Beogradskog festivala igre u svetu.
Ja sam Nikola Čuturilo, subotom slušam Vreme sporta i razonode Radio Beograda.
Noćnom baru Kneginje Zorke 71. Ispratio sam zadnjeg gosta i popio sam pito i boga. Uglavnom bilo mi je svega dosta i ne sećam se mnogo toga. Nije se dogodilo odavno mi značka. Na sofi hrču jedna pored druge, konobarica i gazdina mačka. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Nije se dogodilo odavno.
Ja sam Massimo Savić, a vi slušate Vrijeme sporta i Razonode. Nikola Čuturilo u ovim ranim večernjim satima u studiju Radio Beograda 1. Dobro večer, dobrodošao Nikola.
Dobro večer, bolje te našao, pozdrav slušalcima.
Paspalj bluz.
Paspalj bluz, nego kako?
Lepo smo počeli, na pravi način.
Apsolutno.
E, hajde da utvrdimo ovaj gradivo, koncert u Domu omladine, ali dopusti mi da krenemo od jedne lepe svirke koja je bila u Nišu i baš mi je drag.
Jeste, bila je potpuno jedna fantastična svirka preksinoć, 26. Klub Sunset, Cara Dušana, i zaista sam uživao. Bila je jedna od onih svirki, kolege znaju o čemu pričam, to je kad krene prvi taktovi, prve ove kompozicije na koncertu, a tebi jasno da će da bude super. I zaista je tako bilo, raslo. Svirali smo bez 12 minuta puna 3 sata u cugu.
Zaista dobro i meni milo da si bio u prilici da se družiš sa našim prijateljima iz grupe Kerber, to su ovaj ovako doajeni rock scene.
Tako je, bilo je ovaj praktično sve kolege koje ja poznajem su došle, bila je onako jedna, ali to je mali klub, ali je ovaj fantastično dobra ovaj tehnika u njemu. Klub je namenski, samo se svira rock muzika u njemu i sad oni razrađuju taj četvrtak kao autorsko veče. Ja sam pravio nešto između zapravo promocije, jer sam bio sve vreme sa ljudima koji su došli i onda smo im na kraju odsvirali celovečernji koncert.
I evo Dom omladine u Beogradu, nekako smo nestrpljivi, svi znamo da je CD izašao sa dve nove numere i sa, hajde da kažemo, antologijom ili delom tvoje kolekcije.
Jeste, pa bliži se 3. april, petak, od 9 sati uveče ili 21 ha, Amerikana. Spremni smo, potpuno smo spremni i očekujem isto jednu dobru maratonsku svirku. Nećemo imati ovog puta gostiju, znači prošli put smo imali dosta gostiju. Ovaj put ćemo biti, znači, sami, moj znači kvintet, ogoljeni publikom, spremni za maraton.
Dobro, pretpostavljam da će to biti jedno češljenje celog repertoara.
Odsvirat ćemo ceo album neko kao ja, znači to je 19 numera i svirat ćemo još jedno 15 preko, znači svirat ćemo čitavih 30 plus numera, što ovaj, onako dobrano pređe 2-2,5 sata.
To je ono kada treći prerasta u 4. april.
Prilike. Tako je.
Nešto gledam, koliko si ti bio dalekovjet, pa si još ovaj, 76. godine imao grupu Kredit, tako da smo ovaj, osjetili će doći ove dane kad ćemo svi biti u nekim ratama.
Pa nije to bilo ovaj teško predvideti. Šalim se, to je period kad sam ipak bio ovaj mladić, ali jeste, Kredit je moja prva grupa. Ali eto, nažalost pogodili smo da je Kredit ovaj zapravo postao sve ovaj bitnije sredstvo održavanja u životu ovome našem.
Nekako pričam možda i zbog onih skroz mlađih slušalaca, neka i čuju da su bile tu Bicikli, pa Siluete, pa jedan album sa grupom Zamba, pa potom si svirao 84. na turneju Električnog orgazma, onda došao umesto Bajge Riblju čorbu za koji si pisao i pesme, a prvi solo album 9 lakih komada je 1988. godine.
Tako je, da. U tom periodu sam ja nekako ovaj, što se kaže, krenulo me ovaj autorski, sticajem okolnosti pisao za U grupu, pisao za Bilju Krstić tada, pisao za Kerber, pisao za Dejana Cukića i prosto krenuo sam to da radim, to je krenulo da izlazi i onda sam uradio prvi album 9 lakih komada. To je bilo vreme kad nije tek tako moglo da se objavi album. Ne pričam slučajno to, jer znači kao punopravni član Riblje čorbe ja recimo nisam prošao ovaj, u matičnoj kući PGP RTS, morao sam da potražim zeleno svetlo negde drugde i dobio sam ga u RTV Ljubljani, ali drugačije je bilo tržište i nije bilo neobično da grupa recimo iz Hrvatske krene karijeru iz Srbije i obratno. Ja uvek kažem, recimo, drag prijatelj, ovaj pokojni Dino Dvornik je zapravo napravio karijeru iz Beograda, ne iz Zagreba ili iz Splita. I obratno, recimo, tih godina 80-ih, sećam se da je Zana, grupa Zana bila mnogo, mnogo neuporedivo veća u Hrvatskoj nego u Srbiji. To je prosto bilo slobodno tržište. Pa pokojni Neša Leptir je bio u Hrvatskoj neuporedivo veći nego u Srbiji. A ima i obratnih primjera. Tako da, eto, ja nisam prošao ovaj PGP, ali sam prošao Ljubljani. Ali nisam odlazio iz benda, niti sam imao nameru da napuštam Čorbu tada. Uglavnom, kad je drugi album izašao, Raskršće, koji je objavio PGP, ali tad su me zvali, tu se negde skockala ta situacija da sam ja zapravo započeo solo karijeru i otišao iz benda.
I započeo si mnogo toga, još radio si muziku iste godine za predstavu Najbolji ludi, da.
Jeste, to je prva saradnja gde sam radio primenjenu muziku sa vrhunskim rediteljem, moram priznati, Paolo Mađelijem. Radili smo u Novoj Gorici Najbolji ludi dan i negde tu počinje i ta vrsta interesovanja za zapravo za namensku, uslovno rečeno.
Nastavlja se do dana današnjeg, nekako je najviše odjeknula, čini mi se, bar kod najvećih broja ljudi, muzika za TV seriju Sva ta ravnica.
Pa to je, da, lep song, ali se iskreno nadam da će novi song koji kreće iduće nedelje, pošto sam radio muziku za seriju Ulica Lipa, koje kreće u petak na javnom servisu premijerno da se emituje, i tu između ostalog imam i odjavni song, ali ovaj put song koji sam sam otpevao i iskreno se nadam da će nadmašiti song.
Odlično, mi smo pre sada dana imali ovdje Mirjanu Lazić, inače autora teksta i urednika ove serije, tako da je to, nastavljamo ovim tempom.
Dobre.
Idemo sada čutora do Lisabona. Danas je bilo u jednom momentu kada sam se čuo sa kolegom Radičićem 27 stepeni. Vlade, dobroveče, srdačan pozdrav.
Dobroveče, ja se upravo nalazim na stadionu La Luz. Zaista, Ivan, sportski objekat, utisci iz Lisabona više nego fantastični.
Dakle, temperatura i lepo vreme, sve vas je to dočekalo poslednog puta koji je po meni malo duže trajao, bezmalo 4 sata.
Jeste, potrajao je taj let, ali vredelo je zaista doći, još ako fudbaleri odigraju na nivou onako kako navijači očekuju, odnosno sasvim drugačije od onih utakmica od početka kvalifikacije, onda će sve biti u redu. Vreme je zaista danas bilo predivno, u jednom trenutku čak na otvorenom i 27 stepeni, zvanično 21 stepen je u ovom trenutku, 15 minuta pre početka pres konferencije naše fudbalske reprezentacije na stadionu Benfike.
Kao i uvek, Vlade Radičević, u pravom trenutku, dakle, kako su igrači raspoloženi, kako se spremaju za ovaj meč koji je naravno nama uvek utakmica života?
Ne znam, sad bih rekao na to tvoje pitanje, Željko. Javnost stalno očekuje da naši zablistaju, da odigraju jednu dobru evropsku utakmicu. Igrači obećavaju, imaju motiva, novi je selektor, možda to bude neka inicijalna kapisla da naši odigraju bolje nego na prethodnim mečevima. Međutim, navijači u Srbiji su zaista skeptični kako će ovaj gotovo isti tim koji, recimo, nije uspeo da pobedi Jermeniju u gostima, Albaniju kod kuće, Dansku kod kuće, sad protiv izuzetno jake reprezentacije Portugala, da odigra nerešeno ili da zabeleži pobedu. Vidjet ćemo, u svakom slučaju naši obećavaju da će odigrati najbolju utakmicu do sada u kvalifikacijama, da igraju dobro protiv jakih protivnika, da će učiniti sve da zadrže Cristiana Ronalda i ostale velike igrače portugalskog tima i da u pravom trenutku zablistaju opet na jednom novom početku u kvalifikacijama.
Hvala najlepše. Evo, Vlade Radičević nam se javljao za Vreme sporta i Razonode neposredno u oči konferencije za medije iz Lisabona. Našeg gosta Nikolu Čuturila pitamo šta očekuje sutra od ovog meča.
Pa ja moram priznati da ne očekujem ništa. Volao bi da me demantuju sutra, ali generalno od fudbala, ja sam čovjek košarke, a fudbal onoliko koliko pratim, možda se zaintrigiram onog momenta kada taj sport prepuste ljudima iz fudbala.
Hajde da čujemo Čuturu na delu. We'll be right back.
ostali. Tražimo sebe i put ka svetlosti.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve.
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava Centra.
Poniruci u demenciju. Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
6 minuta do 19 časova, Nikola Čuturilo i dalje se nam u studiju Radio Beograda 1. Nećemo dugo pričati da bismo čuli još jednu divnu pesmu o Beogradu koja će siguran sam ostati. Nikola, evo, poklon iznenađenja za naše slušalce.
Pa trebali smo na početku, ali nije kasno. Evo, znači, petak, 3. april, dva puta dvoje. Znači, prvi dvoje koji se jave, neka ostave ime i oni plus jedan će biti na spisku gostiju na ulazu u Dom omladine, tako da, evo, dok smo tu, ako ste pri telefonu, napred.
3225-099, 3225-099, evo naš Bane Jerković se javlja na telefon, dakle, dva puta dve ulaznice za koncerte Nikole Čuturila u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Treba da ti kažem, kad sam krenuo sa onim radovima, pregledom radova, sa ove distance mi mnogo dobro zvuči Molitva za Magdalenu, koje, mislim, teško je obraditi jedno takvo delo gde je Oliver Dragović prepoznatljiv i,
da,
i pa sad to je dobar aranžman.
Jeste, to je bila situacija gde smo kao mi mlađi članovi udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike pokušali da pomognemo starijim kolegama tada sa obnovom Beogradskog proleća, onda je ideja bila da svako obradi po neku pobedničku pesmu. I tu, ne znam, pevala je Viktorija, pevao je Cuk, pevao je pokojni Delča, Kerber. I ja kad sam došao, ostalo je samo dve numere. Znači, ostala je Magdalena i više ne sjeća se koja druga. I onda smo uzeli Magdalenu i to je uz veliku pomoć Saše Habića, producenta, zajednički smo radili taj aranžman, pokušali da napravimo nešto drugačije. Pjotor očigledno nije hrđava.
Koncert 3. aprila u Domu omladine Beograda, Nikola Čuturilo, 2x2 ulaznice, evo već podeljene našim slušalcima. Nikola, hvala ti.
Hvala tebi i eto, Bože zdravlja, vidimo se u petak 3.
čujemo, što je mnogo
važnije. Tako je.
Ovim i privodimo kraju još jedne zadnje emisije Vreme sporta i razonode, kroz koje su vas danas vodili Voja Dobanovački, Miša Milanov, Katarina Epstein, Bane Jerković i Željko Stefanović.
Vraćam se. Nisi to